Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda faollar ovozini o'chirish, Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi.
Aynan, menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman.
Shavkat Mirziyoyev paxta davri tugaganini e'lon qildi. Ayni paytda budjet xodimlari yana paxtada. Biden BMT Bosh Assambleyasida AQSh diplomatiyaga tayangan dunyoqarashni ilgari surishini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Faollar ovozini o'chirish Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda faollarni majburan ruhiy shifoxonaga tiqish orqali ovozini o'chirish Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham kuzatilmoqda. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotida hukumat tanqidchilarni majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish bilan bog'liq 7 holat tilga olingan. O'zbekistonda jazo psixiatriyasi faollar ovozini o'chirish deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri O'zbek forumi rahbari Umida Niyozova jazo psixiatriyasi qo'llanilgan holatlar aslida bundanda ko'p deb ishonadi.
Faollarni ruhiy kasalliklar klinikasiga majburan joylashtirishning ayrim holatlari Karimov davrida sodir bo'lgan, lekin faollar bu kabi huquqlarning buzilishi bugunga qadar tugaganini anglatmaydi. Masalan, eng oxirgi yaqinda bo'lgan holat bu ohangaronlik tadbirkor David Bagmanyanning ishi. U ishini men batafsil o'rganganman va juda qiziq narsa, ya'ni sudga u David ham mana 5-avgust kuni oliy suddan qaror oldi va bu qaror bo'yicha o'sha sud tomonidan u o'sha muomalaga layoqatsiz deb topilgan.
David Bagmanyan muloqotga layoqatsizligi haqidagi sud qarorini bekor qilishni so'rab yuqori instansiyalarga arz qilib keladi. Shu yil avgustida O'zbekiston Oliy sudi uning bu haqdagi shikoyatini rad etgan va avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan.
Они прекрасно понимали, что я не психически больной человек.
Yagona aybim prezident qabulxonasiga yozganim. Hokimlikdagilar esa qilgan jinoyatini yopish uchun meni jinnixonaga tiqishdi. Men o'tmishda ruhiy kasal bo'lmaganman, lekin ekspertiza shizofreniyani boshdan kechirgan deb xulosa beryapti. Endi hozir prezident qabulxonasiga yozamanmi yoki norozilik bildirib chiqamanmi, hech kim quloq solmaydi, chunki ruhiy xasta deb yorliq bosilgan. Lekin soppa sog'man, dedi Bagmanyan. Yana bir holat xorazmlik bloger Nafosat Alloh shukrova bilan bog'liq. 2 yil avval u tarmoqlarda ichki ishlar vaziri bilan uchrashuv talab qilib, yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Bu norozilik aksiyasi ortidan Mahmud Rajab va Nafosat Alloh shukrovalar 10 sutkaga qamaldi. Qamoq jazosini o'tagach Alloh shukrova ruhiy shifoxonaga yotqizildi.
Aynan, menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman. U yerda qiynoqlarni isbotlashishi imkoni yo'q va ochiqchasiga qiynoq qo'llanildi deb buni oshkor qilib bo'lmaydi. Balki shuning uchundir, chunki u yerda qiynoqlar dahshatli bo'ladi, ham ukol yordamida, hamda u yerdagi kasal o'zasi ular kasal emas, kimdir yollab olib kelib oslatishadi-da, bemorlar urib qo'yishibdi, mana shunaqa gaplar bo'ladi-da, ular qisman nimaga erishishlari mumkin, ovozni o'chirishga erisholmasligi mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olisharkan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti, faoliyatimni davom ettirishimda oqsoqliklar aynan sog'ligim sababli bo'lyapti. Ayni har xil ukollar qilishgan, oshqozonga asosan asoratlari bor, oshqozon osti bezim, pankreatitga uchraganman.
Nafosat Alloh shukrova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan birinchi faol va umuman O'zbekistonning yangi tarixida ruhiy dispanserga joylashtirilgan birinchi bloger bo'lgan. Bunga qadar taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Jamshid Karimov marhum Islom Karimov davrida bir necha marta ruhiy shifoxonaga majburan yotqizilgandi. Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006 yildan buyon ruhiy shifoxonada majburan va maxfiy ravishda ushlab turildi va prezident tog'asi o'limidan so'ng 2017 yilda chiqarildi. Lekin bu kabi huquq buzilishi bugun tugagan deb bo'lmaydi, deydi Niyozova. Hisobotda shuningdek inson huquqlari himoyachilari Dilmurod Saidov va Xudoyor Matyakubov, fermer Aliqul Sarimsoqovning ham majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi hisoboti yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. 2019 yilda Jenevadagi tinglov chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi raisi o'rinbosari Felis Gayer O'zbekiston hukumat hay'atidan mamlakatda majburiy ruhiy muolaja kabi jazo turini qayta ko'rib chiqish rejalanayotgani yoki yo'qligi borasida izoh talab qilgan edi. Rasmiylarning bunga javobi ma'lum emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta yig'im-terim mavsumi boshlandi. 9-sentyabr kuni ikkinchi bor prezidentlikka nomzodini qo'ygan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilganini ta'kidlagan va 200 ming gektar paxta va g'alla maydonlari qisqartirilib, aholiga uzoq muddatli ijaraga berilishini va'da qilgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib turgan prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq aholisi bilan ko'rishdi. Bo'zatov tumaniga tashrif buyurgan prezident paxta davri ortda qolganini aytdi. Qishloq xo'jaligiga yangicha qarashni o'rgatishimiz kerak. Mana hozir paxta davri. Ilgari bunaqa paytda o'qituvchi ham, shifokor ham, olim akademik ham, talabai o'quvchi ham dalada bo'lardi. Biz bittada 6 million ixtiyoriy majburiy terimchini paxta dalasidan chiqarib yubordik. Lekin bu bilan paxta yetishtirish to'xtab qolgani yo'q. Bosh vazirimizga doim aytaman, qanday baxtli insonsan, paxta degan tashvishing yo'q. Chunki men bosh vazirdan hech qanaqangi svotka so'ramayman. Sababi biz ishni to'g'ri yo'lga qo'ydik, xalqni majburlamasdan ham paxta yetishtirsa bo'lishini isbotladik. Shuning uchun ko'nglim to'q, dedi Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston nashri O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Sadulla Tojiyevning bu yilgi paxta mavsumi qanday o'tishi haqidagi so'zlaridan iqtibos keltirgan. Unga ko'ra, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarining barcha tumanlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatining chekka tumanlarida terimchilarni qo'shimcha jalb qilish maqsadida qo'lda terilgan har bir kilogramm uchun respublika byudjeti qo'shimcha manbalar hisobidan 230 so'mdan ustama haq to'lanishi ta'minlanadi. O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Mirziyoyevning mamlakatda majburiy mehnatga butkul barham berilgan haqida yuksak minbarlardan yangragan bayonotlarga qaramasdan, joylarda o'tgan yillarda bo'lgani kabi byudjet tashkilotlari xodimlarining paxtaga jalb etilayotgani yoki terimchi yollashga majburlanayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Mehnat inspeksiyasi xodimlaridan Angor tumanidagi tijorat banklari xodimlarini tuman hokimidan qutqarishni so'rab qolamiz. Ming afsus, bu hokimlar bankirlar hatto paxta terisha olmaydi. Yana yomonlagan deb yozdi Bankir kundaligi Telegram kanali. Mazkur holat Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan o'rganilayotgani, o'rganish yakunlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot taqdim etilishi aytildi. Forishdan Ozodga murojaat qilgan tuman obodonlashtirish muassasalari xodimlari hokimiyat o'zlarini paxtaga terishga majburlayotganidan shikoyat qilishdi. Menimcha, saylov oldi prezident siyosatiga yaxshigina ta'sir ko'rsatsa kerak. Boshqa tashkilotlarga ham, mahalla komlarga ham 200 tadan ixtiyoriy majburiy terimchi chiqarish topshirildi, deyiladi tahririyatga jo'natilgan xatda. Jizzax viloyatidagi 2021 yil 11 sentyabr kungi holat. Zafarobod tumanidagi Said Hoji Akbar fermer xo'jaligi dalasiga paxta terish uchun kelgan surxondaryolik terimchi ayollarga tushlik uchun yovg'on sho'rva berilibdi. Bu video bilan Ozodlikning sizdan Telegram dasturida tanishishingiz mumkin. Namangan viloyatida ham paxta terimi avjida. Namanganliklar og'ir yuk mashinalari va traktorlarning ko'paygan avtomobil yo'llarini nobop ahvolga keltirayotganidan shikoyat qilmoqda. Shu bois Mingbuloq tumanida yo'lda transport vositalarining turna qator navbati yuzaga kelayotgani aytildi. Shu bilan birga O'zbekiston qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev paxta va g'alla mamlakatning asosiy xo'jalik ekinlari bo'lib qolayotganini bildirdi. Ekonomichskaya obozleniya jurnaliga bergan intervyusida u paxtachilikni rivojlantirishga oid ayrim laqamlarni ochiqladi. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i bo'lib, yalpi ichki mahsulotning 28.5%ini tashkil qiladi. Unda qariyb 4.2 million kishi ishlaydi. Bu mamlakatdagi umumiy bandlikning 30%dan ortig'ini tashkil qiladi. asosiy qishloq xo'jaligi ekinlari paxta va g'alla, lekin 2020-21 yillarda kvotalar va narx nazoratining bekor qilinishi ekinlarni diversifikatsiyalashga, boshqa ekinlar mevas va sabzavotlarni yetishtirishga bosqichma-bosqich o'tishga faol hissa qo'shmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti O'zbekiston tashqi daromadining qariyb 9.8%ini tashkil etdi, dedi qishloq xo'jaligi vaziri. Bu hosildorlikni oshirish evaziga ekin maydonlarini qisqartirilishi to'g'risida reja ishlab chiqarilganini ma'lum qildi. Vazirning ma'lumotiga hozirgi kunga qadar qishloq xo'jaligining barcha sohalarida 463 qishloq xo'jaligi klasterlari faoliyat ko'rsatmoqda. Klasterlar 2.2 million gektar qishloq xo'jaligi yerlarini egallagan. 2020 yil natijalariga ko'ra O'zbekiston paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 6-chi o'rinni egalladi. O'tgan yildan boshlab O'zbekiston paxta xomashyosi eksportini butunlay to'xtatdi va hosilni mamlakatda qayta ishlashga o'tishini e'lon qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Milliy qarshilik jabhasi Ahmad Masud Afg'onistonda xavfsiz joyda ekanini xabar qildi. Britaniya Skripallar zaharlanishiga doir ish bo'yicha 3-chi rossiyalikka ayblov e'lon qildi. Covidsiz Tojikiston, ommaviy emlash samarasimi yoki statistikani yashirish? Koronavirusdan o'lgan amerikaliklar soni 1918 yildagi ispan grippi qurbonlari soniga yetdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistondagi milliy qarshilik kuchlari yetakchisi Ahmad Masud ayni paytda Afg'onistonning o'zida va xavfsiz joyda. Bu vaqtda Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi vakili Ali Maysam Nazari BBC'ning Fors xizmatiga ma'lum qilgan. Ammo u isyonchilar rahbari aynan qayerdaligini ochiqlamagan. Ahmad Masud bir necha kundan beri ommaga ko'rinish bermayapti. Tolibonning Panjshirga keng ko'lamli hujumidan so'ng bir nechta audio xabar e'lon qilingandi. Nazariga ko'ra Ahmad Masudning qayerdaligi xavfsizlik nuqtai nazaridan sir tutilmoqda. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Mehribon, bilasiz, Ahmad Masud o'sha Panjshir toliblar tomonidan qurshovga olingan kunlarda ham Panjshirning o'zida bo'lgan va undan keyin ham u yerda bo'lgani aytilgan. Panjshirni toliblar markazini va ayrim tumanlari markazlarini ishg'ol etganlar da ham Ahmad Masudning u yerda borligi aytilgan edi va uning Panjshirni tark etgani haqida hech qanday xabar chiqmagan hozirgacha. Panjshir toliblar qurshovida qolgan endi bir oydan beri va toliblar albatta Panjshirning o'sha markaziy hududlarini ishg'ol etgan, ammo Panjshir tog'li hudud bo'lgani uchun Panjshirni hamma yerini ishg'ol etish, hamma yerini qandaydir nazorat ostiga olish toliblar uchun ham oson emas.
Ismat aka, demak Panjshirni ma'lum qismi haliyam Taliban nazoratiga o'tmagan.
Panjshir tog'li hudud. Panjshirning darvoqa 95% qismi tog'lardan iborat va baland-baland tog'lardan iborat, cho'qqilardan iborat yerlarga mashina bilan borish mumkin emas. Faqat siz ot bilan borishingiz nihoyatda mumkin bo'lar yo yayov piyoda borishingiz mumkin bo'lar. Balki toliblarni endi umintiqalarga borish u nima desam baland-baland hududlarga va tog'li hududlarga borish toliblar uchun oson kechmaydi va balki toliblar u yerlarni olish uchun kuch ishlatishga ham balki urinmagan yo imkoni yo'qdir. Shuning uchun Ahmad Masud va Ahmad Masudga tarafdor kuchlar Panjshirning o'sha markaziy qismlarini, tumanlarining markazini, shahar markazini tark etib, ular o'sha tog'li mintaqalarga orqaga chekingani hammaga ma'lum.
Tushunarli. Bugungi kunda Panjshirda vaziyat qanday o'zi?
Panjshirda qaysi bir urush, janjal yo'q. Panjshir tinch, Panjshir dar haqiqat aholidan bo'shab qolgan bir hudud. 3 kun davomida o'sha toliblar otashkesini e'lon etib, oldingi haftalarda Panjshir aholisini u yerdan haydab chiqargan edi. Panjshir aholisining kamida 90%, 95% Panjshir vodiysini tark etgan hozirgi kunda.
Ular qayerda?
Ha, ular asosan Kobulga va boshqa atrof viloyatlar, Parvon, Kapiso va viloyatlarga borib joylashgan bo'lishlari mumkin va ayni holda Panjshirliklarning bir qism aholisi, ayniqsa o'sha yoshlarini toliblar qo'lga olib, ularni o'sha Kapiso viloyati turmasiga eltib joylashtirgani haqida ham xabar chiqqan edi.
Tushunarli. Endi Afg'onistonni boshqa hududlarda vaziyat tinchmi?
Mehribon, yo'q, tinch deb ham bo'lmaydi. Bir necha kundan beri Afg'onistonning shimoliy Nangarhor viloyati markazi Jalolobodda taqriban har kun bir hodisa yuz beradi. Portlashlar, qandaydir qurolli otishmalar yuz berardi. Bugun ham kamida 3 kishi noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'sha Jalolobod shahrining 7-chi nohiyasida otib o'ldirilgan va hujumchilar aytishlaricha o'sha sahnani tark etishga muvaffaq bo'lgan, qochib ketganlar. Toliblar hujum uyushtirilganini tan oladilar va u yerda 3 kishi tinch aholi o'lganini e'tirof etadilar, ammo boshqa bir manba qatl etilganlardan 2 kishisi toliblar ekanini aytadi.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sotib yuborilgan mustaqillik, atom elektrostansiyasi va raqamlashtirish. Qozog'istonliklar nimadan norozi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ro'yxatga olinmagan Qozog'iston demokratik partiyasi o'tgan shanba Olmaotada o'tkazgan miting qatnashchilari sobiq prezident Nursulton Nazarboyev davrida shakllangan hokimiyat tizimi mamlakatni boshi berk ko'chaga kiritib qo'ygani, davlat esa xavf yoqasiga kelib qolgani haqida bong urishdi. Nazarboyev ket deb hayqirdi olaman. Yarim soat o'tar o'tmas norozilik aksiyasi bo'layotgan joyda internet uzib qo'yildi. Politsiya miting arafasida va aksiya boshlanishidan biroz oldin bir qancha faolni qo'lga oldi. 18-sentyabr kuni Olmaotadagi Abay Qonanboyev haykali oldida faollar Qozog'iston mustaqilligiga tahdidlar, hukumatning atom elektrostansiyasi qurish tashabbusi, raqamlashtirish, mamlakatdagi Xitoy obyektlari va ijtimoiy tarmoqlarni cheklashga urinishlar haqida gapirishdi. Norozilar shuningdek 2006-yilda Olmaotadagi shanroq voqealaridan so'ng 18 yilga qamalgan dissident shoir Aron Otabek va huquqbonlar siyosiy mahkum deb tan olgan boshqa fuqarolarni ozod etishni talab qilishdi. Prokuratura aksiya noqonuniyligini aytib ogohlantirdi. 1.5 soatlik mitingdan so'ng Olaman politsiya mahkamasigacha saf tortib bordi. Ozodlik radiosi qozoq xizmati Abay haykali yonidagi mitingdan jonli yayin olib bordi. 1.5 soatdan so'ng aksiya o'tkazilayotgan joyda internet uzib qo'yildi. Mitingda chiqish qilganlarning aksariyati hukumatni tanqid qilib, hokimiyatni mamlakatni Xitoy va Rossiyaga iqtisodiy qaram qilib qo'yganlikda aybladi. Norozilar shuningdek milliy boyliklar talon-taroj qilinayotganini va ularni mumkin qadar tezroq davlat tasarrufiga qaytarish lozimligini ta'kidladilar. Mustaqillik Nazarboyev oilasi va ayonlarining boylik orttirish vositasi emas, bu barcha qozog'istonliklar uchun oliy qadriyatdir va uni himoya qilish zarur, dedi mitingda so'zlagan nutqida Demokratik partiyani tashkil qilish tashabbuskor guruhi yetakchisi, jamoat faoli Jonbolat Mamay. U Qozog'iston axborot tizimini Rossiya platformasiga o'tkazish bo'yicha Rossiya bilan imzolangan memorandum mamlakat mustaqilligi va axborot xavfsizligini xavf ostiga qo'yishini, binobarin Qozog'iston ushbu hujjatdan voz kechishi lozimligini aytdi. Jonbolat Mamay Qozog'iston rahbariyatining mamlakatda atom elektrostansiyasi qurilishi mumkinligi haqidagi bayonotini ham tanqid qilib, atom elektrostansiyasi qozog'istonliklarni Rossiyaga tobe qilib qo'yishi yetmaganidek, ularning hayotiga ham to'g'ridan-to'g'ri tahdid soluvchi loyiha ekanini urg'uladi. Biz aqalli o'z harbiy omborlarimizdagi o'qdorini yaxshi saqlay oladigan ahvolda ham emasmiz. Atom elektrostansiyasi qurishsa-yu bir falokat yuz berib, unda portlash sodir bo'lsa nima qilamiz? Atom elektrostansiyasini Olmaota viloyatida qurishni mo'ljallashyapti. Qolaversa, atom elektrostansiyasi Rossiyaga battar qaram bo'lib qolishimizni anglatadi. U yerda tabiiyki rossiyalik mutaxassislar va ekspertlar ishlaydi, chunki bizda atom elektrostansiyasini boshqara oladigan mutaxassislar yo'q. Mamlakatimiz Xitoyga ham borgan sari iqtisodiy mute bo'lib qolayotir, dedi Mamay. Faol Nurbol Boyterekov o'z chiqishida Xitoyning Olmaota viloyatida amalga oshirilayotgan loyihalardan birini misol tariqasida keltirib, Xitoy ekspansiyasidan xavotir bildirdi. Yig'ilganlar hukumat siyosatini tanqid qilayotganlar ta'qibga olinganini qoralashdi. Miting ishtirokchilari mustaqillik xavf ostida qolgan ushbu damlarda hukumatning o'zboshimchaligi tufayli xalq g'azabi to'lib toshayotganini ta'kidlashdi. Yig'ilganlar hukumatning parlamentda muhokama qilinayotgan bolalarni kiberbullingdan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ro'kach qilgan holda ijtimoiy tarmoqlarni cheklashga urinishiga ham e'tibor qaratib, buni so'z erkinligini bo'g'ishga qasd qilish deya baholadilar. 1.5 soatlik mitingdan so'ng norozilik aksiyasi qatnashchilari Respublika maydoni orqali Olmaota shahri politsiya departamentiga ommaviy yurish qilishdi. Politsiya ularning yo'lini to'smadi. Ilgari bunoqa mitinglar o'tkazilayotganda politsiya olomonni bir necha soatlab qurshovda tutardi. Hali ro'yxatga olinmagan Demokratik partiya vakillariga ko'ra, ular hukumatni miting o'tkazilishi haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali ogohlantirishgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, miting oldidan Demokratik partiyaning kamida 6 faoli qo'lga olingan. Ulardan 3 nafari 15 sutkaga hibs qilingan. Qo'lga olingan Abzal Do'stiyorov hamda Arujan Do'ysiboyevalarga nisbatan sud qarori chiqarildimi-yo'qmi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya Skripallar zaharlanishiga doir ish bo'yicha 3-chi rossiyalikka ayblov e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Buyuk Britaniyada tergov idorasi Sergey va Yuliya Skripallarning zaharlanishiga oid jinoyat ishi doirasida Rossiyaning 3-chi fuqarosiga ayblov e'lon qildi. Scotland Yard ma'lumotiga ko'ra, bu Sergey Fedotov nomidagi hujjatlardan foydalangan muhtamalan GRU bosh razvedka boshqarmasi xodimi Denis Sergeyevdir. Britaniya politsiyasi u avvalroq ayblangan Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin bilan birga 2018-yilda Solsberidagi amaliyotda bevosita ishtirok etganini ma'lum qilgan. O'sha amaliyot natijasida sobiq GRU zobiti Skripal va uning qizi novichok gazi bilan zaharlanib kasalxonaga tushishgan, ammo omon qolishgan edi. Skripallar zaharlanganidan so'ng bir necha oy o'tib, britaniyalik bir ayol aftidan tasodifan novichok bilan zaharlanib vafot etgan. Sergey Fedotov, ya'ni Denis Sergeyev haqida ilk bor 2 yil oldin Bellingcat guruhi surishtiruvchilari ma'lum qilishgan. Petrov va Bashirovlarning haqiqiy ismlarini ham ular aniqlagan edi. Keyinroq BBC Denis Sergeyev general-mayor unvoniga egaligi va GRUda xizmat qilishini oydinlashtirgan. Iddaoga ko'ra, Sergeyev Skripallarni zaharlashda gumon qilinayotgan shaxslarning xatti-harakatlarini boshqargan bo'lishi mumkin. U Britaniyaga 2018-yil martida Petrov va Bashirov bilan bir kunda kelgan. Sergeyev Solsberiga bormagan, zaharlash vaqtida Londonda bo'lgan. Politsiya bu uch rossiyalik shu qisqa safar chog'ida bir necha marta Londonda uchrashganini tasdiqlovchi dalillar borligini aytmoqda. Ilgari bu haqda Sergeyevning telefoni Billing ma'lumotlariga tayanib Bellingcat ham yozgandi. Endilikda biz ularning GRU bilan aloqasi borligini tasdiqlovchi dalillarga egamiz, deya bildirgan Britaniya politsiyasi. BBC xabariga ko'ra, Sergeyevga nisbatan ilgari Chepiga va Mishkin bilan bo'lganidek sirtdan qator ayblovlar e'lon qilingan. Shuningdek, Sergeyev Fedotov nomi bilan Bolgariyada bir necha marta bo'lgani ham ma'lum. Uning safarlaridan biri bolgar tadbirkori Yemelyan Gebrev novichok bilan zaharlangan vaqtga to'g'ri keladi. U shuningdek Petrov va Bashirov bilan birga Chexiyada ham bo'lgan. Bu ikkisi mazkur mamlakatda o'q-dori omborlarining portlashiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Britaniya politsiyasi vakili GRU xodimlari guruhining Britaniyadan tashqarida sodir etilgan jinoyatlardagi ehtimoliy ishtiroki ham o'rganilishini tasdiqladi. Skripallarning zaharlanishi va GRU xodimlariga qo'yilgan ayblovlar London va Moskva aloqalarining jiddiy inqirozga uchrashiga olib kelgandi. Rossiya bu zaharlanishga aloqasi borligini qat'iyan rad etib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
COVID-siz Tojikiston ommaviy emlash samarasimi yoki statistikani yashirish? Tafsilotlar bilan Gulasal. Ayrim tojikistonliklar fikricha virus to'lqini ehtimol biroz susaygandir, biroq koronavirus ustidan to'la g'alaba qozonilgani haqida gapirishga hali erta. Dushanbedagi 13-chi sonli poliklinika shifokorlari so'nggi haftada bitta ham COVID-19 yuqtirish holati ro'yxatga olinmaganini aytishmoqda. Ular ushbu tendensiyani koronavirusning yangi turiga qarshi yalpi emlov bilan izohlashadi. Poliklinika vakili Rustam Qurbonalizoda Ozodlikning tojik xizmatiga muassasada har kuni 750'dan 1200 nafargacha odam emlanishini ma'lum qildim. Ayrim shifokorlarga ko'ra, rasmiy idoralar tibbiyot muassasalari uchun aholini emlash rejasini tuzib bergan. Rejani bajarmasak, qattiq gap eshitamiz. Shuning uchun agar birov emlangani kelishni xohlamasa, o'zimiz borishga ham tayyormiz, degan ismini aytishni xohlamagan dushanbaylik bir vrach Ozodlik muxbiriga. Katta ehtimol bilan aholini emlash rejasini bajarish ayrim shifokorlarga og'irlik qilmoqda. Shu bois ular bu muammo tezroq hal bo'lishini xohlashadi. Iyun oyida Tojikiston 18 yoshdan katta barcha fuqarolariga COVID-19 ga qarshi emlanishni majburiy qilib qo'ygan edi. Mazkur qaror aholining bir qismida norozilik uyg'otdi. Ular emlash ixtiyoriy bo'lishini talab qilishdi. Boshqalar esa aksincha, o'zlarining va boshqalarning sog'lig'ini asrash uchun ko'ngilli ravishda emlanganlarini aytishmoqda. Dushanbaylik Mehriniso Sanginova 14 sentyabr kuni vaksinaning ikkinchi dozasini oldi. U o'zini va atrofidagilarni himoya qilish maqsadida ijtimoiy mas'uliyat tufayli emlanganini aytadi. Ammo kimningdir zo'ri bilan emlanishni xohlamaydiganlar ham bor. Tojik jamiyatida emlanishning salbiy oqibatlari haqida mishmishlar yuribdi. Ayrimlar ana shu mishmishlar ta'sirida COVID-19 ga qarshi emlanishdan bosh tortmoqda. Ammo sog'liqni saqlash tizimi vakillari vaksina olganlarda biror jiddiy nojo'ya ta'sir kuzatilganini inkor etib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi immunoprofilaktika markazi direktorining o'rinbosari To'rashoq Saymuddinov Ozodlik radiosiga bildirishicha, emlanganlardan atigi 278 kishida isitma, igna o'rnida yengil og'riq, ko'ngil aynishi va paylar og'rishi kuzatilgan va bu normal holatdir. So'nggi oylarda tibbiyot xizmatchilari aholini koronavirusga qarshi emlash uchun korxonalar, bozorlar va masjidlarga borishdi. Yangi COVID-19 yuqtirish holatlari yo'qligini rasmiylar aynan shu keng ko'lamli emlov kampaniyasi bilan bog'lashmoqda. Biroq ba'zi vrachlar yangi kasallanish holatlarining yo'qligi koronavirus yengilganini bildirmasligini, binobarin aholi ehtiyot choralarini unutib qo'ymasligi zarurligini aytishyapti. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlanganlar soni 2 million kishidan oshgan. Bugunga qadar Tojikiston COVAX dasturi bo'yicha 4 million 800 ming dozadan ortiq vaksina oldi. Rasmiy qaydlar bo'yicha epidemiya boshlanishidan 13 sentyabr sanasigacha mamlakatda 17 mingdan ziyod kishi COVID-19 bilan og'rigan, 14 kishi kasallikdan vafot etgan. Biroq rasmiy statistikaga hamma ham ishonavermaydi. Ularga ko'ra koronavirus yuqtirgan va shu xastalik oqibatida hayotdan ko'z yumganlar soni e'lon qilingandan bir necha barobar ko'p.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
COVID-19 virusi tufayli nobud bo'lgan amerikaliklar soni 1918-1919 yillardagi ispan grippi pandemiyasi qurbonlari soniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Bugunga qadar koronavirus taxminan 675 ming nafar amerikalik umriga zomin bo'ldi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bir asr oldin AQSh aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, ispan grippi aholining ancha katta qismini qirgan. Ammo COVID-19 inqirozi ham yirik fojiadir. Ayniqsa so'nggi asr davomida erishilgan ilmiy yutuqlar hamda mavjud vaksinalardan maksimal darajada foydalanilmayotgani e'tiborga olinsa, ispan grippi singari koronavirus ham organizmdan butunlay yo'qolmasligi mumkin. Buning o'rniga olimlar emlash va takroriy infeksiya orqali odamlar immuniteti kuchayishiga va koronavirus yengil mavsumiy kasalga aylanishiga umid qilmoqda. Bu esa vaqt talab qilishi mumkin. Pandemiya hanuz AQSh va dunyoning boshqa qismlarida jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Koronavirusning delta shtammi keltirib chiqargan to'lqin susaya boshlaganiga qaramasdan, AQShda kuniga o'rtacha 1900 o'lim qayd etilmoqda. Bu esa mart oyining boshidan beri kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, dushanba kuni mamlakatda koronavirusdan nobud bo'lganlarning umumiy soni 675 mingdan oshdi. Aslida bu raqam bundan ham yuqori ekaniga ishoniladi. Qish kelishi bilan virus yuqtirish holatlari yanada ko'paya boshlashi mumkin. Washington universiteti ishlab chiqqan model 1 yanvargacha yana 100 ming amerikalik virusdan nobud bo'lishini bashorat qilmoqda. 1918-1919 yillardagi gripp pandemiyasi 50 million odam umriga zomin bo'lgan. O'shanda dunyo aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab COVID-19 tufayli o'lganlar soni 4.6 milliondan oshib ketdi. Ispan grippidan AQShda nechta odam o'lgani taxmin xolos, chunki o'sha paytda kasallik sababi yaxshi tushunilmagan hamda mukammal qaydlar olib borilmagan. 675 ming raqamini AQSh kasalliklarini nazorat qilish va profilaktika markazlari hisoblab chiqqan. Agar virus mutatsiyalar orqali asta-sekin zaiflashsa va inson immuniteti tobora ko'proq uni nishonga olishni o'rgansa, COVID-19 pandemiyasi chekina boshlashi mumkin. Inson immunitetini kuchaytirishning asosiy yo'llari emlash va infeksiyadan omon qolishdir. Emadigan chaqaloqlar onasidan qisman immunitet oladi. Ushbu optimistik ssenariyga binoan maktab o'quvchilari yengil kasallanadi. Bu esa ularning immunitet tizimini yangi infeksiyalarga hozirlaydi. Bolalar ulg'ayar ekan, ularning immuniteti javob reaksiyasini eslab qoladi. Natijada ular keksa yoshga yetganlarida koronavirus shamollash virusidek bo'lib qoladi. Bu emlangan hozirgi o'smirlarga ham tegishli. Ularning immun tizimi vaksinalar va yengil infeksiyalar orqali kuchayib boradi. 1918-1919 yillardagi pandemiya sababchisi H1N1 gripp virusi qismati shunday kechgan. Virus immunitetga ega bo'lgan odamlarga duch kelgan va mutatsiya natijasida zaiflashgan. H1N1 bugungi kunda ham mavjud, ammo infeksiya va emlash ortidan odamlarda hosil bo'lgan immunitet tufayli virus jiddiy xavf tug'dirmaydi. Hozirgi kunda har yili grippga qarshi emlanib, H1N1 va boshqa gripp shtammlaridan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Gripp har yili 12 mingdan 61 minggacha amerikalik umrga zomin bo'ladi, lekin umuman olganda bu mavsumiy muammo va uni hal qilish mumkin. COVID-19 boshlanishidan oldin 1918-1919 yillar grippi butun insoniyat tarixidagi eng yomon pandemiya hisoblanardi. Koronavirus provardida yanada ko'proq odam umriga zomin bo'ladimi yo'qmi noma'lum.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozod rakurs video dasturining navbatdagi soni Mirziyoyevning 5 yillik plani aytilgan, qaytilgan va'dalar deb nomlandi. Hozir ushbu dasturning audio variantidan bir qismini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Mirziyoyev o'tgan yili maktab o'qituvchisi oyligi $1000 bo'lishi kerak degan edi. Bu mavzuga davlat rahbari saylovoldi dasturida yana to'xtaldi. Nima deganini ko'rsatuv davomida aytib beramiz. Yaqinda Toshkentlik bir hamkasbim O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining ramz suratini menga jo'natib, "Suratda siz nima ko'ryapsiz?" deb so'radi. Dabdurustdan jo'yali bir javob bera olmadim. Keyin bir nimalar ko'rganday bo'ldim. Ko'rganlarimni ko'rsatuv davomida aytaman. Assalomu alaykum. Bu Ozod rakurs, men Sarvar Usmon.
Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas.
Chiroyli tarzda amalga oshirilayotgan faqatni yangilash deb hisoblayman men uchun.
Bir 7 yilda 2 marta bir bajarish bunaqa narsa yo'q. Iqtisodda ham yo'q. 100% ga hech qachon yalpi ichki mahsulot o'smaydi.
To'g'richoq bir partiyalar rolini o'ynash uchun tuzilgan, g'oya berilgan, ammo amal qilmaydi.
To'g'ri javob bersangiz, virtual bir dasta gul bilan taqdirlanasiz. Bera olmasangiz, virtual bir bog' piyoz olasiz. O'zi umuman ko'rsatuvning bu soni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bilan bog'liq. 9-sentyabrda Toshkentda partiyaning 10-chi qurultoyi bo'lib o'tdi va unda Shavkat Mirziyoyevning aynan shu partiyadan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga ko'rsatilgan nomzodi tasdiqlandi. Mirziyoyev saylovoldi nutqida o'zining birinchi muddatini sarhisob qildi va prezidentlikka yana saylanib qolguday bo'lsa, ikkinchi muddati uchun rejalari nimalardan iborat ekanligi to'g'risida nutq so'zladi.
Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. Sidqi dildan ishlasak, intilsak, fidokorona mehnat qilsak, muhit rayonda ham, viloyatda ham o'zgaryapti.
Prezidentning saylovoldi nutqining ba'zi jihatlarini bugungi mehmonlarimiz, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Nur-Sulton shahridagi Qozog'iston texnologiya va biznes universiteti dotsenti Saparboy Jubayev hamda Toshkentdagi Jahon tillari universiteti 3-chi kurs talabasi Javohir Omonullolar bilan muhokama qilamiz. Xush ko'rdik mehmonlar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Prezidentning O'zlideb qurultoyidagi nutqini anjumanda qatnashganlar qizg'in kutib oldi.
Xalqimiz, vatanimiz manfaatlari hamda uning baxt-saodati yo'lida bor kuch-g'ayratimni bilim va salohiyatimni safarbar etish men uchun hamisha hayotimning mazmuni bo'lib qoladi. Bundan ulug' baxt bundan büyük şaraf ve masuliyet yok ve buluşu ham mümkün emas.
Сапарбайте, президент Мирзияев өзлидеп курултайда эълон кылган сайловалды дастуры демократик декларациянын бир унсуру сыфатыда сайловга кирейоткан бутафор номзотнын эмас, балки сайланып калыш эхтималы жуда катта болган реал номзотнын дастурыдыр. Демак, бу дастурны коммунисттик терминологиядан файдалансак, Өзбекстаннын яңгы 5 жылдык планы дейиш хам мүмкүн. Nutq matni bilan tanishib chiqqaningizni bilaman. Bir iqtisodchi sifatida sizga dastur yoqdimi? Siz ham qarsak chalgan bo'larmidingiz?
Rostdan ham Mirziyoyevni prezident bo'lib kelganidan keyin O'zbekistonda o'zgarishlar bo'ldi. Men 17 yilgi qabul qilingan 5 yillik strategiyalik plandan juda yaxshi xabarim bor edi. U yerda ko'proq shiorlar, qaysi yo'l bilan yuramiz degan konkret sifralar yo'q edi. Lekin bu safargi shu Mirziyoyevni bayonnomasida juda ko'p iqtisodiy boshqa ham xalqi ko'rsatkichlarni aytganidan shu rostdan ham xalqi sovet davridagi sezlarni bir esga tushirdi desam ham bo'ladi.
Сапарбай аға, avvalgida mana hozir o'zingiz aytdingiz, 17-yilgida konkret raqamlar yo'q edi dedingiz, lekin nimalardir va'dalar berilgan, o'sha va'dalar bajarildimi?
Endi asosan iqtisodiy tomondan bajarildi desak ham bo'ladi. Masalan, shu valyutani liberallashtirish, shu qo'shni davlatlar bilan savdo-sotiqni sal erkinlashtirish masalalari yozilgan edi, shular bo'ldi. Lekin qaysi bir shu xususiylashtirish, banklarga erkinlik berish masalasida haligacha qiladigan ishlar bor.
Tushunarli. Yosh avlod vakili nima deydi? Javohir, siz prezident Mirziyoyevning nutqidan qoniqdingizmi?
Prezidentni to'liq nutqini men yodlaganim yo'q yoki o'qib chiqqanim yo'q. 2001 saylangan yil, ya'ni 2016 yil men hali talaba bo'lmaganim va katta siyosatdan deyarli mutlaq xabarim bo'lmagani bois 2018 yildan boshlab bo'lgan o'zgarishlarni men iqtisodiy islohotlar yoki umuman islohot nomini bermagan bo'lardim. Bu shunchaki bir fasadni o'zgartirish, yuzni, ya'ni qilinayotgan ishlarni avval xunuk tarzda bo'lgan bo'lsa, hozir chiroyli tarzda amalga oshirilayotgan fasadni yangilash deb hisoblayman men uchun. Bu barcha sohaga to'g'ri keladi, iqtisoddan tortib tashqi siyosatgacha.
O'y, yosh avlod qattiq tanqid chiqib qoldi-yu. Prezident Mirziyoyev o'zlidep qurultoyida qilgan nutq ancha katta hujjat. Qariyb 30 varaqli 8255 ta so'zdan iborat nutqda mamlakat siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy hayotiga oid qator masalalar qamralgan. Prezidentning o'zi yangi O'zbekiston strategiyasi deb atagan 10 bobdan iborat katta nutqning 2tagina bobiga to'xtalmoqchimiz. Birinchisi budir. Ilm va innovatsiyalarga asoslangan yangi iqtisodiyotni barpo etish. Prezident nutqining shu qismidagi mana bu va'da keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
Endi mavjud zaxira va imkoniyatlarimizni safarbar etgan holda kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni 1.6 barobar oshirish vazifasi oldimizda turibdi. Bunga erishish uchun avvalo iqtisodiyotni ilm va innovatsiyalarga asoslangan rivojlanish hisobidan yangi texnologiyalar qo'shilgan qiymat zanjirlarini ko'paytirish orqali mehnat samaradorligida tub o'zgarishlar qilishimiz shart.
Prezident nutqining rasmiy matnida bu fikr mana bunday shaklda berilgan.
Endi mavjud zaxira va imkoniyatlarimizni safarbar etgan holda kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini 1.6 barobar oshirish vazifasi oldimizda turibdi. Shu tariqa 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4000 dollardan oshirib, daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirishga puxta zamin yaratgan bo'lamiz.
Ijtimoiy tarmoqlardagi bahslar aynan 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan 4000 dollar ustida ketyapti. Toshkent davlat agrar universiteti va jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi boshqaruv instituti, so'ngra Janubiy Koreyadagi nufuzli Yonsei universitetini bitirgan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov Facebook'da e'lon qilgan postida bunday dedi.
Va'dasi yana 10 yildan keyin bo'ladimi, bo'lmaydimi, xudo biladi uni. Mongoliyani hozirgi daraja 19-yildagi darajasiga chiqarishiga, ya'ni kishi boshiga yalpi ichki mahsulotni $4,000 yetkazishni va'da beryapti. Mana men prezident bo'lsam, prezident bo'lganini 2-yinchi yiliga hozirgi yalpi ichki mahsulotni 2 barobarga oshirish yo'lini bilaman men. 2 barobarga. Agar hozir $2,000 bo'lsa, $4,000 hozir 2 yil ichida. Tushunasizlarmi?
Saparboy aka, G'olibbek Xolnazarov qanday qilib yalpi ichki mahsulotni 1 yilda 2 barobarga oshirmoqchiligini mavridi kelsa o'zidan so'rarmiz. Biroq siz ham aynan shu masalaga postlaringizdan birida e'tibor qaratdingiz. Sizning postingizdan Mirziyoyev hatto 60 qarab olg'a dedi deganday ma'no kelib chiqadi. Nega shunday?
Chunki men bilaman 2015 yilgi O'zbekistondagi yalpi ichki mahsulot $2,400-$2,500 edi. Lekin u vaqtdagi hisob-kitobni ko'p iqtisodchilar shu hali so'mimizni dollarga chaqqandagi kursi sun'iy kuchli bo'lib, hali $1 4100 so'm bu bozor iqtisodiyotiga to'g'ri kelmaydigan degan edi. Lekin baribir shu eksportlar, importlar, keyin yalpi ichki mahsulotimiz shu $1,4100 hisoblandi. Lekin 2017 yili biz birdaniga shu $1,4100 $8,100 real ayirboshlash kursini qo'ydik. Shu vaqtda bizning hali 2400-2500 yalpi ichki mahsulotimiz odam boshiga 1500-1600 1700 tushib ketdi. Endi buni shu oldingi vaziyatga keltirish uchun endi shuncha 5 yilda qiyin bo'ldi, keltira olmadik deb aytsak bo'ladi, lekin bundan keyin ham shuni bir 10 yilda 4000 ga yetkazish masalasi juda qiyin. Albatta bu men misol keltirganman, Xitoy 2001-2008 yillarda shu o'zini yalpi ichki mahsulotni 2 barobar ko'paytirishga qo'li yetdi Xitoy. 10-11% har yil ko'p ko'tarib o'tirgan edi. Bizga endi shu masala qo'limizdan keladimi? Juda qiyin.
Men bermoqchi bo'lgan savolimga javob berib bo'ldingiz o'xshaydi. Hozirgina mana G'olibbek Xolnazarov 1 yilda 2 barobar oshiraman deyapti. Buni iloji yo'qmi? Yoki keling boshqacha so'ray. Demak, ichki yalpi mahsulotni prezident 5 yilda 60% oshirishni 30 yilga borib $4,000 yetkazishni mo'ljallayapti. Bu real imkoniyatlardan kelib chiqilayotgan gapmi bu? Yoki ilojsizmi o'zi bundan ko'proq oshirishni? Iloji yo'qmi?
Sal aniqroq kiritaylik. Mana bu 2005 yilda 2016 yilgacha, mana bu yil 2001 yil, 2016 yilda 1.6 barobar oshirish, bu har yili kamida 8-9% yalpi ichki mahsulotni ko'tarish degan so'z. Endi biz hozirgi vaziyatda bir 4-5% o'sayotgan vaqtda, keyin O'zbekiston aholisi har yili 1.5-1.6% ko'tarilayotgan vaqtda aholining o'sishi ham bor, bu ekstensiv o'sish deyiladi. Bu 60% o'sish juda qiyin. Bunaqa davlatlar O'rta Osiyoda hali bo'lmagan. Bu 2030 yilga 4000 ga borish bu undan ham qiyin deyapman-da. Bir 2 yilda 2 marta bajarish bunaqa narsa yo'q. Iqtisodda ham yo'q. 100% ga hech qachon yalpi ichki mahsulot o'smaydi.
Kuni kecha 7 sentyabr kuni O'zbekiston aholisi 35 millionga yetgani aytildi. Demak, 30 yilga borib yana bir necha millionga yetishi taxmin qilinmoqda, balki 40 millionga yetib qolar. Keyingi yillardagi surat saqlanib qolsa, 30 yilda O'zbekiston aholisi 40 millionga yetishi mumkin. Shu o'rinda aytilganlarga illustratsiya tariqasida postsovet mamlakatlari va ularga qo'shni davlatlar yalpi ichki mahsulotiga doir infografikaga e'tibor bering. Kavkaz Uzil nashri e'lon qilgan va 19 yilgi holat aks etgan grafikka shunchaki bir qur nazar tashlash bilan ham O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi naqadar oz ekanligini ko'rish mumkin. Ro'yxatning quyidan 4-chi o'rinni egallagan O'zbekiston aholisi 3.5 millionga yetmaydigan Mongoliyadan ham orqada. Javohir, sizning ham ekspertimizga savol berish huquqingiz bor. Savolingizni o'ylab turing, ungacha men boshqa narsani so'rab turay. Safarboy aka, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi chiqishlarda 30-yilga borib, jon boshiga 4000 dollarga yetkazilishi aytilayotgan yalpi ichki mahsulot har kishining cho'ntagiga tushadigan 4000 dollar deb talqin qilinyapti. Demak, bu masalaga oydinlik kiritish zarurati bor. 4000 dollar degani o'sha har bir o'zbekistonlikning cho'ntagiga 4000 dollar tushadi deganimi?
Yo'q. Har bir ishlaydigan odamning cho'ntagiga pul tushadi. Bizda ishlaydigan odamlar 35 million emas. Ish kuchi bir 16 million, aniq oylik olib ishlaydigan odamlar bir 9 millionning atrofida. Ya'ni bir odam masalan shu 9 million odam ishlaydigan bo'lsa, ularning oyligi kamroq bo'lishi mumkin. Endi yalpi ichki mahsulot
deymiz. Yalpi ichki mahsulot degani emas.
Yo'q, prezidentni aytgani bu yalpi ichki mahsulot to'g'risida gap ketyapti. Yalpi ichki mahsulot shu butun O'zbekistondagi 35 million aholiga bir yilda qilingan mehnat, keyin chiqargan xalqga ishlab chiqarilgan narsalarning hammasini bahosini shu chaqaloqdan boshlab xalqga hamma ishlaydiganlarga, uyda o'tirganlarga, keyin nafaqada o'tirgan odamlarga hammasi bo'lganda chiqadi bu 4000 bir yiliga. Agarda uni masalan shu 12 oyga bo'ladigan bo'lsa, har bir oyda bir 350 dollardan tushishi mumkin. Lekin bugungi kunda O'zbekistonda oylik 160 dollar atiga. Chunki yalpi ichki mahsulotning 3dan 1igina oylik bo'lishi mumkin. Odatda kim qaysi bir iqtisodda sal ko'proq bo'ladi, qaysi birlarda sal kamroq bo'ladi. Ya'ni bir yilda yasalingan mahsulotni 3dan 1i faqat oylik bo'ladi, lekin uni oladigan odamlar qalbi 35 milliondan bir 4 million 4 marta 5 marta kam bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Demak, yalpi ichki mahsulotni cho'ntakka tushadigan pul bilan aralashtirmaslik kerak. Javohir, savolingiz bormi iqtisodchi ekspertimizga? Marhamat qiling.
Dastlab bitta narsaga oydinlik kiritsak, haliroq o'zim aytgandek prezidentni to'liq murojaatini o'qib chiqqanim yo'q, sezdi aytgan. Lekin u yerda bir narsaga ko'zim tushganda, prezident Peshovorga, ya'ni Pokistonga Afg'oniston orqali temir yo'l orqali chiqishni nazarda tutgan va buni biz amalga oshiramiz degan. Qolaversa, yaqindagina xabarlar chiqqanda Turkmanistonni ham portlardan foydalanish borasida. Ya'ni bu ko'zda tutilgan narsalar savdoni yalpi ichki mahsulotni oshishiga sezilarli ta'sir qilishini hisobga olib prezident 4000 dollar demaganmikan? Men iqtisodchi emasman, lekin mana shu narsalarni ham inobatga olib balkim aytgandir. Bu meni fikrim. Endi bitta narsani hisobga olaylik. Iqtisodiyotning
o'zi savol beryapsiz siz. Savol beryapsiz.
Mustaqillikdan beri iqtisodiyotning o'zbek modeli degan narsa darsliklarda ham umuman bizga o'qitirib kelingan. O'zi O'zbekistonda iqtisodiyotning o'zbek modeli bormi? Bu narsa mavjudmi?
Safarboy aka, savol sizga.
Men savolni orqasidan boshlayman. Eng so'nggi aytgan jumlangizdan. Har bir davlatni o'zining bir modeli bo'ladi. Endi uni bir shu yaxshi model, shu faqat shu O'zbekistonniki deb aytish sal bir endi logikaga to'g'ri kelmaydi-da. Chunki biz bilamiz, rivojlanayotgan davlatlar nima ish qilgan. Biz shularni o'rganib, shularni yo'li bilan boramiz. Lekin har bir davlatni o'zini bir ichki, sirtqi shu o'rnashgan joylaridagi o'zini bir qiyinchiliklari, ularni yechish yo'llari bo'ladi. Bu birinchi. Endi ming afsuski biz hali dengizga chiqadigan davlatlarni qatoriga kirmaymiz. Shuning uchun boyagi siz aytgan narsa juda bizga qiynaladigan darajada biz qaysi tomonga chiqishimizni hal qilishimiz kerak. Chunki rostdan ham bizni eksport qilgan mahsulotlarimizni bir 20-25% yo'lga to'laymiz. Shu narsani kamaytirish uchun biz mana bu Turkmaniston, Eron orqali Bandarabasga, endi esa Afg'oniston, Pokiston orqali Qarachiga chiqish yo'llarini harakat qilyapmiz. Bunga albatta mana bu Xitoyni ham bir belbog' bir yo'l degan emas, programmasi bilan birgalikda harakat qilmoqchimiz. Lekin bugungi kundagi mana bugun men shu prezidentimiz Mirziyoyevni Shanghai hamkorlik uyushmasidagi gaplarini eshitdim. Shu yerda Pakistanni ham premier ministrining gaplarini eshitdim. Bu masala, ya'ni Karachiga chiqish hali berib bo'ladigan ish juda qiyin. Chunki Afg'onistondagi vaziyat shu aynalasidagi Eronmi, Pakistonmi, Indiyami, Xitoymi bizni hammamizni tashvishga solib o'tiribdi.
Domla, rahmat sizga. Javohir juda katta alohida bir mavzuni boshlab qo'ydi. Afg'oniston bilan bog'liq masala, xavfsizlik bilan bog'liq masala. Shuning uchun sizning javobingizni qabul qildik, ishimizni davom ettiramiz. Yana bir o'ta muhim masala. Prezident nutqining iqtisodiy blogida O'zbekiston iqtisodiyoti uchun hayot mamot masalalaridan biri bo'lgan energetika sohasi bo'yicha ham reja ochiqlangan. 2026-yilga borib elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi yiliga qo'shimcha 30 milliard kilovat-soatga oshiriladi va jami 100 milliard kilovat-soatga yetkaziladi. Prezident nutqining O'zLiDeP rasmiy saytida e'lon qilingan matnidan olingan bu parcha menimcha biroz tahrir talab. Uni birinchi o'qigan kishi har yili 30 milliard kilovat-soatdan ko'payib borarkan deb tushunib olish ham mumkin. Aslida gap 2026-yili ishlab chiqariladigan elektr energiyasi hajmi bu yil 2021-yilda ishlab chiqariladigan hajmdan 30 milliard kilovat-soat ko'p bo'lishi va jami 100 milliard kilovat-soatga yetkazilishi ustida ketyapti. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda
2020-yili O'zbekistonda 66.4 milliard kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan.
Ayni paytda elektr quvvati iste'moli ham o'sib boryapti. Masalan, 2021-yili 69.1 milliard kilovat-soat energiya sarflangan. Ishlab chiqarilgani esa 3 milliard kilovat-soat kam. Saparboy aka, shu raqamlarni sharhlab bersangiz, agar 100 milliard kilovat-soatlik marraga yetilsa, o'zbekistonliklar elektr energiyasi taqchilligidan qutuladimi?
Birinchi, shu 30 milliard kilovat-soatga biz shu 5 yilda yetkaza olamizmi? Shunga ozgina gumonim bor. Chunki bizdagi elektr energiya chiqarishni hali suv elektr stansiyalari va issiqlik elektr stansiyalarining bizdagi butun quvvati 100% foydalanyapti desak bo'ladi. Endi masalan shu yangi GESlarni solamiz dedi, hali Panchakent shahrida. U juda kam bo'ladi. U bir ko'p bo'lsa 3-4%ga, 5%ga ko'tarishi mumkin. Mana bu yashil energetika, kun energetikasi, shamol ular ham ko'p bo'lsa 2-3% ko'tarishi mumkin. Issiqlik tushunarli, bizdagi hali gazdan, ko'mirdan chiqaradiganlarimiz ham endi bundan ortiq shu gazni ham, ko'mirni ham biz elektr energiyasiga yuboramaymiz, chunki xalqning o'ziga yetishi qiyin bo'lyapti. Azginagina eksport faqat bizda atom elektr stansiyasini qurish yo'li bilan elektr energiyasini ko'paytirishimiz mumkin. Lekin bu masalani Rossiya bilan 4-5 yilda emas, 26-yilda boshlaymiz degan gaplar bor. Uni qurib bo'lganimizcha 30-yillar bo'lib qoladi. Shuning uchun bu 4-5 yilda shu 26-yilgacha 5 yilda 30 milliardga ko'paytirish masalasi qiyin. Men o'ylardim, bu masalani shu qo'shni davlatlar bilan, Qirg'izistondagi ortiqcha elektr energiya, Qozog'istondagi ortiqcha elektr energiya, Turkmanistondagi ortiqcha energiyalarni import qilib hal qilish kerak. Birdan keyin albatta o'zimizda ham shu atom elektr stansiyasini, boshqa ham elektr stansiyalarni qurish joiz bo'ladi.
Demak, hozircha bu o'sha ta'omildagi saylov oldi va'dasi bo'yicha turibdi va shu va'da bo'yicha qolish xavfi ham bor.
Endi ko'p harakat qilinyapti. Hali Talimarjon elektr energiyasini rekonstruksiya qilish, Gulistondagi Gresni rekonstruksiya qilish masalalari bor. Buning uchun juda ko'p investitsiyalar kerak. Endi buni masalan oxirgi 5 yilda qanchaga biz ko'paytira oldik? Ko'p bo'lsa 5-6 milliard kilovatga ko'paytira oldik. Keyingi 5 yillikda masalan 10-15 ga ko'paytirish balkim imkoniyati bor. Lekin atom elektr stansiyasini bu masalani hal qilsa bo'ladi.
Tushunarli. Shu o'rinda e'tiboringizni mana bu ma'lumotlarga qaratmoqchiman. Repost o'z nashri ma'lumotlariga qaraganda 90-yilda O'zbekistonda 56.3 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Oradan 26 yil o'tib, Islom Karimov boshqaruvining so'nggi yilida 2016-yili bu ko'rsatkich o'sish o'rniga pasaygan. 2016-yili 55.5 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan xolos. Ayni davrda Qozog'iston elektr quvvati ishlab chiqarish hajmini oshirgan va Mirziyoyev 26-yili yetishni ko'zlayotgan 100 milliard kilovatt soatlik marraga 16-yili yetgan Qozog'iston. Savol berish navbati yana Javohirga. Marhamat Javohir.
Bundan oldingi fikrida domla ta'kidlab o'tdilar, O'zbekistondagi elektr energiya muammosini Tojikiston hamda Qirg'izistondagi suv zaxiralaridan olinadigan ortiqcha elektr energiya manbalari orqali to'ldirish rejasi yaxshi dedilar. Mana shu narsaga oydinlik kiritsangiz, prezidentni tezda qilgan chiqishida aynan sovet davrida Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekistondan eksport qilingan, qishda eksport qilingan ko'mir, gaz zaxiralari o'rniga yozda olingan suv va elektr zaxiralari hisobidan bir-biriga professional bo'lgan bo'lsa, oydinlik kiritgan, ya'ni elektr energiya masalalarida qo'shni davlatlar bilan hamkorlik qilish va buni istiqbollari masalasiga.
Domla,
agarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, men aytdim, suv elektr stantsiyalari bu ko'p qismi juda ko'p emas. Bizdagi masalan shu bor bo'lgani butun suv elektr stantsiyalaridan 20%gina elektr quvvatini olishimiz mumkin.
Endi 20% hatto 10% deyiladi.
Endi umumiy aytyapman-da, Qozog'istonda umuman 5%ga ham yetmaydi. Chunki hammasi suv elektr energiyasi. Lekin Qirg'iziston bilan Tojikistonda ularda bir 30% bo'lishi mumkin. Lekin asosiy elektr energiyani biz issiqlik, ya'ni ko'mir, gaz bilan olamiz. Shuning uchun endi xalqi siz aytgandek shu Tojikiston bilan Qirg'iziston, O'zbekiston bilan shu gaz orqali biz ularga xalqi gazni berib, o'rniga shu elektr energiya olish masalasini hal qilsak bo'ladi. Lekin bu xalqi 30 milliardlik maraga yetish degani emas.
Rahmat. Tushunarli domla. Ozod Rakus ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev va talaba Javohir Omonulloh bilan Prezident Mirziyoyevning saylovoldi dasturining ayrim muhim jihatlarini muhokama qilyapmiz. Saparboy aka, Javohir, sizlar bilan viktorina o'tkazmoqchiman. Har biringizga bittadan savol beraman. To'g'ri javob bersangiz, virtual bir dasta gul bilan taqdirlanasiz. Bera olmasangiz, virtual bir bog' piyoz olasiz. Birinchi savol Saparboy aka Jubayevga. Prezident Mirziyoyevning nomzodini prezidentlikka o'zlik deb ko'rsatdi. O'zbekistonda yana nechta partiya bor? Beto'xtov aytsangiz yutgan, 5 sekund to'xtab qolsangiz yutqazgan hisoblanasiz. Marhamat, Saparboy aka ketdi.
Yana 4 ta, hammasi 5 ta partiya bor.
Yo'q, nomma-nom ayting.
Nomma-nomi nima? Xalq demokratik partiyasi, milliy tiklanish partiyasi, O'zLiDeP liberal demokratik partiyasi, adolat partiyasi, yashil partiya, shu bittasi chiqdi.
4-5 bir bog' piyoz. Keyingi savol Javohirga. Partiyalar prezidentlikka ko'rsatgan nomzodlar ism familiyalarini aytib bering. Ketdi. Javohir.
Xo'p. Alisher Qodirov, Milliy tiklanish demokratik partiyasidan.
Bir.
Faqat shuni taniyman, to'g'risi chunki qolgan prezidentlikka nomzodlarni tanimayman.
4-5 bir bog' piyoz. Mana endi to'g'ri javoblar. Adolat sotsial-demokratik partiyasi Bahrom Abduhalimovni, ekologik partiya Narzulla Oblomurodovni, Milliy tiklanish partiyasi Alisher Qodirovni, Xalq demokratik partiyasi esa Maqsuda Vorisovani prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan. O'zbekiston prezidenti saylovi 24 oktyabrda bo'lib o'tadi. Prezident Mirziyoyev boshqaruvining 4-yilida yangi siyosiy partiyalar tuzish yo'lida harakatlar boshlandi. Biroq Adliya vazirligigacha yetib borgan partiya rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmadi. Natijada prezident saylovi Islom Karimov davrida shakllangan ssenariy bo'yicha o'tmoqda.
Mirziyoyevning 5 yillik plani aytilgan qaytilgan va'dalar nomli Ozod Rakurs video dasturining audio variantidan bir qismini tingladingiz. Ushbu dasturni to'liq tinglash uchun yoki video tarzida tomosha qilish uchun Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda faollar ovozini o'chirish, Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi.
Aynan, menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman.
Shavkat Mirziyoyev paxta davri tugaganini e'lon qildi. Ayni paytda budjet xodimlari yana paxtada. Biden BMT Bosh Assambleyasida AQSh diplomatiyaga tayangan dunyoqarashni ilgari surishini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Faollar ovozini o'chirish, Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda faollarni majburan ruhiy shifoxonaga tiqish orqali ovozini o'chirish Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham kuzatilmoqda. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotida hukumat tanqidchilarni majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish bilan bog'liq 7 holat tilga olingan. O'zbekistonda jazo psixiatriyasi faollar ovozini o'chirish deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri O'zbek forumi rahbari Umida Niyozova jazo psixiatriyasi qo'llanilgan holatlar aslida bundanda ko'p deb ishonadi.
Faollarni ruhiy kasalliklar klinikasiga majburan joylashtirishning ayrim holatlari Karimov davrida sodir bo'lgan, lekin faollar bu kabi huquqlarning buzilishi bugunga qadar tugaganini anglatmaydi. Masalan, eng oxirgi yaqinda bo'lgan holat bu xongoronlik tadbirkor David Bagmanyanning ishi. U ishini men batafsil o'rganganman va juda qiziq narsa, ya'ni sudga u David ham mana 5-avgust kuni Oliy suddan qaror oldi va bu qaror bo'yicha o'sha sud tomonidan u o'sha muomalaga layoqatsiz deb topilgan.
David Bagmanyan muloqotga layoqatsizligi haqidagi sud qarorini bekor qilishni so'rab yuqori instansiyalarga arz qilib keladi. Shu yil avgustida O'zbekiston Oliy sudi uning bu haqdagi shikoyatini rad etgan va avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan.
Они прекрасно понимали, что я не психически больной человек.
Yagona aybim prezident qabulxonasiga yozganim. Hokimlikdagilar esa qilgan jinoyatini yopish uchun meni jinnixonaga tiqishdi. Men o'tmishda ruhiy kasal bo'lmaganman, lekin ekspertiza shizofreniyani boshdan kechirgan deb xulosa beryapti. Endi hozir prezident qabulxonasiga yozamanmi yoki norozilik bildirib chiqamanmi, hech kim quloq solmaydi, chunki ruhiy xasta deb yorliq bosilgan. Lekin soppa sog'man, deydi Bagmanyan. Yana bir holat xorazmlik bloger Nafosat Alloh shukrova bilan bog'liq. 2 yil avval u tarmoqlarda ichki ishlar vaziri bilan uchrashuv talab qilib, yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Bu norozilik aksiyasi ortidan Mahmud Rajab va Nafosat Alloh Shukurovalar 10 sutkaga qamaldi. Qamoq jazosini o'tagach Alla Shukurova ruhiy shifoxonaga yotqizildi.
Aynan, menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman. U yerda qiynoqlarni isbotlashi imkoni yo'q va ochiqchasiga qiynoq qo'llanildi deb buni oshkor qilmaydi, balki ishonchimdir. Chunki u yerda qiynoqlar dahshatli bo'ladi, ham ukol yordamida, hamda u yerdagi kasal o'zasi o'lar kasal emas, kimdir yollab olib kelib boshlatishadi-da. Bemorlar urib qo'yishibdi, mana shunaqa gaplar bo'ladi-da. Ular qisman nimaga erishishlari mumkin, ovozni o'chirishga erisha olmasligi mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olishar ekan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti, faoliyatimni davom ettirishimda oqsoqliklar aynan sog'ligim sababli bo'lyapti. Ayni har xil ukollar qilishgan, oshqozonga asosan asoratlari bor, oshqozon osti bezim pankreatitga uchraganman.
Nafosat Alla Shukurova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan birinchi faol va umuman O'zbekistonning yangi tarixida ruhiy dispanserga joylashtirilgan birinchi bloger bo'lgan. Bunga qadar taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Jamshid Karimov marhum Islom Karimov davrida bir necha marta ruhiy shifoxonaga majburan yotqizilgandi. Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006 yildan buyon ruhiy shifoxonada majburan va maxfiy ravishda ushlab turildi va prezident tog'asi o'limidan so'ng 2017 yilda chiqarildi. Lekin bu kabi huquq buzilishi bugun tugagan deb bo'lmaydi, deydi Niyozova. Hisobotda shuningdek inson huquqlari himoyachilari Dilmurod Saidov va Xudoyor Matyakubov, fermer Aliqul Sarimsoqovning ham majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi hisoboti yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. 2019 yilda Jenevadagi tinglov chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi raisi o'rinbosari Felis Gayer O'zbekiston hukumat hay'atidan mamlakatda majburiy ruhiy muolaja kabi jazo turini qayta ko'rib chiqish rejalanayotgani yoki yo'qligi borasida izoh talab qilgan edi. Rasmiylarning bunga javobi ma'lum emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta yig'im-terim mavsumi boshlandi. 9-sentyabr kuni ikkinchi bor prezidentlikka nomzodini qo'ygan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilganini ta'kidlagan va 200 ming gektar paxta va g'alla maydonlari qisqartirilib, aholiga uzoq muddatli ijaraga berilishini va'da qilgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib turgan prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq aholisi bilan ko'rishdi. Bo'zatov tumaniga tashrif buyurgan prezident paxta davri ortda qolganini aytdi. Qishloq xo'jaligiga yangicha qarashni o'rgatishimiz kerak. Mana hozir paxta davri. Ilgari bunaqa paytda o'qituvchi ham, shifokor ham, olim akademik ham, talabay o'quvchi ham dalada bo'lardi. Biz bittada 6 million ixtiyoriy majburiy terimchini paxta dalasidan chiqarib yubordik. Lekin bu bilan paxta yetishtirish to'xtab qolgani yo'q. Bosh vazirimizga doim aytaman, qanday baxtli insonsan, paxta degan tashvishing yo'q. Chunki men bosh vazirdan hech qanaqangi svotka so'ramayman. Sababi biz ishni to'g'ri yo'lga qo'ydik, xalqni majburlamasdan ham paxta yetishtirsa bo'lishini isbotladik. Shuning uchun ko'nglim to'q, dedi Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston nashri O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Sadulla Tojiyevning bu yilgi paxta mavsumi qanday o'tishi haqidagi so'zlaridan iqtibos keltirgan. Unga ko'ra, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarining barcha tumanlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatining chekka tumanlarida terimchilarni qo'shimcha jalb qilish maqsadida qo'lda terilgan har bir kilogramm uchun respublika byudjeti qo'shimcha manbalar hisobidan 230 so'mdan ustama haq to'lanishi ta'minlanadi. O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Mirziyoyevning mamlakatda majburiy mehnatga butkul barham berilgani haqida yuksak minbarlardan yangragan bayonotlarga qaramasdan, joylarda o'tgan yillarda bo'lgani kabi byudjet tashkilotlari xodimlarining paxtaga jalb etilayotgani yoki terimchi yollashga majburlanayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Mehnat inspeksiyasi xodimlaridan Angor tumanidagi tijorat banklari xodimlarini tuman hokimidan qutqarishni so'rab qolamiz. Ming afsus, bu hokimlar bankirlarsiz hatto paxta terisha olmaydi. Yana yomonlagan deb yozdi Bankir kundaligi Telegram kanali. Mazkur holat Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan o'rganilayotgani, o'rganish yakunlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot taqdim etilishi aytildi. Forishdan Ozodga murojaat qilgan tuman obodonlashtirish muassasalari xodimlari hokimiyat o'zlarini paxtaga terishga majburlayotganidan shikoyat qilishdi. Menimcha saylov oldi prezident siyosatiga yaxshigina ta'sir ko'rsatsa kerak. Boshqa tashkilotlarga ham, mahalla komlarga ham 200 tadan ixtiyoriy majburiy terimchi chiqarish topshirildi, deyiladi tahririyatga jo'natilgan xatda. Jizzax viloyatidagi 2021 yil 11 sentyabr kungi holat. Zafarobod tumanidagi Said Hoji Akbar fermer xo'jaligi dalasiga paxta terish uchun kelgan surxondaryolik terimchi ayollarga tushlik uchun yolg'on sho'rva berilibdi. Bu video bilan Ozodlikning sizdan Telegram dasturida tanishishingiz mumkin. Namangan viloyatida ham paxta terimi avjida. Namanganliklar og'ir yuk mashinalari va traktorlarning ko'paygan avtomobil yo'llarini nobop ahvolga keltirayotganidan shikoyat qilmoqda. Shu bois Mingbuloq tumanida yo'lda transport vositalarining turna qator navbati yuzaga kelayotgani aytildi. Shu bilan birga O'zbekiston qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev paxta va g'alla mamlakatning asosiy xo'jalik ekinlari bo'lib qolayotganini bildirdi. Ekonomikaya obozreniya jurnaliga bergan intervyusida u paxtachilikni rivojlantirishga oid ayrim raqamlarni ochiqladi. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i bo'lib, yalpi ichki mahsulotning 28.5%ini tashkil qiladi. Unda qariyb 4.2 million kishi ishlaydi. Bu mamlakatdagi umumiy bandlikning 30%dan ortig'ini tashkil qiladi. Asosiy qishloq xo'jaligi ekinlari paxta va g'alla, lekin 2020-21 yillarda kvotalar va narx nazoratining bekor qilinishi ekinlarni diversifikatsiyalashga, boshqa ekinlar meva va sabzavotlarni yetishtirishga bosqichma-bosqich o'tishga faol hissa qo'shmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti O'zbekiston tashqi daromadining qariyb 9.8%ini tashkil etdi, dedi qishloq xo'jaligi vaziri. Bu hosildorlikni oshirish evaziga ekin maydonlarini qisqartirilishi to'g'risida reja ishlab chiqarilganini ma'lum qildi. Vazirning ma'lumotiga ko'ra, hozirgi kunga qadar qishloq xo'jaligining barcha sohalarida 463 qishloq xo'jaligi klasterlari faoliyat ko'rsatmoqda. Klasterlar 2.2 million gektar qishloq xo'jaligi yerlarini egallagan. 2020 yil natijalariga ko'ra, O'zbekiston paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 6-chi o'rinni egalladi. O'tgan yildan boshlab O'zbekiston paxta xomashyosi eksportini butunlay to'xtatdi va hosilni mamlakatda qayta ishlashga o'tishini e'lon qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Milliy qarshilik jabhasi Ahmad Masud Afg'onistonda xavfsiz joyda ekanini xabar qildi. Britaniya Skripallar zaharlanishiga doir ish bo'yicha 3-chi rossiyalikka ayblov e'lon qildi. Covidsiz Tojikiston, ommaviy emlash samarasimi yoki statistikani yashirish? Koronavirusdan o'lgan amerikaliklar soni 1918 yildagi ispan grippi qurbonlari soniga yetdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistondagi milliy qarshilik kuchlari yetakchisi Ahmad Masud ayni paytda Afg'onistonning o'zida va xavfsiz joyda. Bu vaqtda Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi vakili Ali Maysam Nazari BBC'ning Fors xizmatiga ma'lum qilgan. Ammo u isyonchilar rahbari aynan qayerdaligini ochiqlamagan. Ahmad Masud bir necha kundan beri ommaga ko'rinish bermayapti. Tolibonning Panjshirga keng ko'lamli hujumidan so'ng bir nechta audio xabar e'lon qilingandi. Nazariga ko'ra Ahmad Masudning qayerdaligi xavfsizlik nuqtai nazaridan sir tutilmoqda. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Mehribon, bilasiz, Ahmad Masud o'sha Panjshir toliblar tomonidan qurshovga olingan kunlarda ham Panjshirning o'zida bo'lgan va undan keyin ham u yerda bo'lgani aytilgan. Panjshirni toliblar markazini va ayrim tumanlari markazlarini ishg'ol etganlar da ham Ahmad Masudning u yerda borligi aytilgan edi va uning Panjshirni tark etgani haqida hech qanday xabar chiqmagan hozirgacha. Panjshir toliblar qurshovida qolgan endi bir oydan beri va toliblar albatta Panjshirning o'sha markaziy hududlarini ishg'ol etgan, ammo Panjshir tog'li hudud bo'lgani uchun Panjshirni hamma yerini ishg'ol etish, hamma yerini qandaydir nazorat ostiga olish talablar uchun ham oson emas.
Ismat aka, demak panshirni ma'lum qismi hali ham talabon nazoratiga o'tmagan.
Panshir tog'li hudud. Panshirning darvoqa 95% qismi tog'lardan iborat va baland-baland tog'lardan iborat, cho'qqilardan iborat yerlarga mashina bilan borish mumkin emas. Faqat siz ot bilan borishingiz nihoyatda mumkin bo'lar yo yayov piyoda borishingiz mumkin bo'lar. Balki talablarni endi umintiqalarga borish u nima desam baland-baland hududlarga va tog'li hududlarga borish talablar uchun oson kechmaydi va balki talablar uyerlarni olish uchun kuch ishlatishga ham balki urinmagan yo imkoni yo'qdir. Shuning uchun Ahmad Mas'ud va Ahmad Mas'udga tarafdor kuchlar Panjshirning o'sha markaziy qismlarini, tumanlarining markazini, shahar markazini tark etib, ular o'sha tog'li mintaqalarga orqaga chekingani hammaga ma'lum.
Tushunarli. Bugungi kunda Panjshirda vaziyat qanday o'zi?
Panjshirda qaysi bir urush, janjal yo'q. Panjshir tinch, Panjshir dar haqiqat aholidan bo'shab qolgan bir hudud. 3 kun davomida o'sha toliblar otashkesini e'lon etib, oldingi haftalarda Panjshir aholisini u yerdan haydab chiqargan edi. Panjshir aholisining kamida 90%, 95% Panjshir vodiysini tark etgan hozirgi kunda.
Ular qayerda?
Ha, ular asosan Kobulga va boshqa atrof viloyatlar, Parvon, Kapiso viloyatlarga borib joylashgan bo'lishlari mumkin va ayni holda Panjshirliklarning bir qism aholisi, ayniqsa o'sha yoshlarini toliblar qo'lga olib ularni o'sha Kapiso viloyati turmasiga eltib joylashtirgani haqida ham xabar chiqqan edi.
Tushunarli. Endi Afg'onistonni boshqa hududlarda vaziyat tinchmi?
Mehribon yo'q, tinch deb ham bo'lmaydi. Bir necha kundan beri Afg'onistonning shimoliy Nangarhor viloyati markazi Jaloloboddda taqriban har kun bir hodisa yuz beradi. Portlashlar, qandaydir qurolli otishmalar yuz beradi. Bugun ham kamida 3 kishi noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'sha Jalolobod shahrining 7-chi nohiyasida otib o'ldirilgan va hujumchilar aytishlaricha o'sha sahnani tark etishga muvaffaq bo'lgan, qochib ketganlar. Toliblar hujum uyushtirilganini tan oladilar va u yerda 3 kishi tinch aholi o'lganini e'tirof etadilar, ammo boshqa bir manba qatl etilganlardan 2 kishisi toliblar ekanini aytadi.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sotib yuborilgan mustaqillik, atom elektrostansiyasi va raqamlashtirish. Qozog'istonliklar nimadan norozi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ro'yxatga olinmagan Qozog'iston demokratik partiyasi o'tgan shanba Olmaotada o'tkazgan miting qatnashchilari sobiq prezident Nursulton Nazarboyev davrida shakllangan hokimiyat tizimi mamlakatni boshi berk ko'chaga kiritib qo'ygani, davlat esa xavf yoqasiga kelib qolgani haqida bong urishdi. Nazarboyev ket deb hayqirdi olaman. Yarim soat o'tar o'tmas norozilik aksiyasi bo'layotgan joyda internet uzib qo'yildi. Politsiya miting arafasida va aksiya boshlanishidan biroz oldin bir qancha faolni qo'lga oldi. 18-sentyabr kuni Olmaotadagi Abay Qo'nanboyev haykali oldida faollar Qozog'iston mustaqilligiga tahdidlar, hukumatning atom elektrostansiyasi qurish tashabbusi, raqamlashtirish, mamlakatdagi Xitoy obyektlari va ijtimoiy tarmoqlarni cheklashga urinishlar haqida gapirishdi. Norozilar shuningdek 2006-yilda Olmaotadagi shanroq voqealaridan so'ng 18 yilga qamalgan dissident shoir Aron Otabek va huquqbonlar siyosiy mahkum deb tan olgan boshqa fuqarolarni ozod etishni talab qilishdi. Prokuratura aksiya noqonuniyligini aytib ogohlantirdi. 1.5 soatlik mitingdan so'ng Olomon politsiya mahkamasigacha saf tortib bordi. Ozodlik radiosi qozoq xizmati Abay haykali yonidagi mitingdan jonli yayin olib bordi. 1.5 soatdan so'ng aksiya o'tkazilayotgan joyda internet uzib qo'yildi. Mitingda chiqish qilganlarning aksariyati hukumatni tanqid qilib, hokimiyatni mamlakatni Xitoy va Rossiyaga iqtisodiy qaram qilib qo'yganlikda aybladi. Norozilar shuningdek milliy boyliklar talon-taroj qilinayotganini va ularni mumkin qadar tezroq davlat tasarrufiga qaytarish lozimligini ta'kidladilar. Mustaqillik Nazarboyev oilasi va ayonlarining boylik orttirish vositasi emas. Bu barcha qozog'istonliklar uchun oliy qadriyatdir va uni himoya qilish zarur dedi mitingda so'zlagan nutqida Demokratik partiyani tashkil qilish tashabbuskor guruhi yetakchisi, jamoat faoli Jonbolat Mamay. U Qozog'iston axborot tizimini Rossiya platformasiga o'tkazish bo'yicha Rossiya bilan imzolangan memorandum mamlakat mustaqilligi va axborot xavfsizligini xavf ostiga qo'yishini, binobarin Qozog'iston ushbu hujjatdan voz kechishi lozimligini aytdi. Jonbolat Mamay Qozog'iston rahbariyatining mamlakatda atom elektrostansiyasi qurilishi mumkinligi haqidagi bayonotini ham tanqid qilib, atom elektrostansiyasi qozog'istonliklarni Rossiyaga tobe qilib qo'yishi yetmaganidek, ularning hayotiga ham to'g'ridan-to'g'ri tahdid soluvchi loyiha ekanini urg'uladi. Biz aqalli o'z harbiy omborlarimizdagi o'qdorini yaxshi saqlay oladigan ahvolda ham emasmiz. Atom elektrostansiyasi qurishsa-yu bir falokat yuz berib, unda portlash sodir bo'lsa nima qilamiz? Atom elektrostansiyasini Olmaota viloyatida qurishni mo'ljallashyapti. Qolaversa, atom elektrostansiyasi Rossiyaga battar qaram bo'lib qolishimizni anglatadi. U yerda tabiiyki rossiyalik mutaxassislar va ekspertlar ishlaydi, chunki bizda atom elektrostansiyasini boshqara oladigan mutaxassislar yo'q. Mamlakatimiz Xitoyga ham borgan sari iqtisodiy mute bo'lib qolayotir, dedi Mamay. Faol Nurbol Boyterekov o'z chiqishida Xitoyning Olmaota viloyatida amalga oshirilayotgan loyihalardan birini misol tariqasida keltirib, Xitoy ekspansiyasidan xavotir bildirdi. Yig'ilganlar hukumat siyosatini tanqid qilayotganlar ta'qibga olinganini qoralashdi. Miting ishtirokchilari mustaqillik xavf ostida qolgan ushbu damlarda hukumatning o'zboshimchaligi tufayli xalq g'azabi to'lib toshayotganini ta'kidlashdi. Yig'ilganlar hukumatning parlamentda muhokama qilinayotgan bolalarni kiberbullingdan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ro'kach qilgan holda ijtimoiy tarmoqlarni cheklashga urinishiga ham e'tibor qaratib, buni so'z erkinligini bo'g'ishga qasd qilish deya baholadilar. 1.5 soatlik mitingdan so'ng norozilik aksiyasi qatnashchilari Respublika maydoni orqali Olmaota shahri politsiya departamentiga ommaviy yurish qilishdi. Politsiya ularning yo'lini to'smadi. Ilgari bunoqa mitinglar o'tkazilayotganda politsiya olomonni bir necha soatlab qurshovda tutardi. Hali ro'yxatga olinmagan demokratik partiya vakillariga ko'ra, ular akimatni miting o'tkazilishi haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali ogohlantirishgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, miting oldidan demokratik partiyaning kamida 6 faoli qo'lga olingan. Ulardan 3 nafari 15 sutkaga hibs qilingan. Qo'lga olingan Abzal Do'stiyorov hamda Arujan Do'ysiboyevalarga nisbatan sud qarori chiqarildimi, yo'qmi, hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya Skripallar zaharlanishiga doir ish bo'yicha 3-chi rossiyalikka ayblov e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Buyuk Britaniyada tergov idorasi Sergey va Yuliya Skripallarning zaharlanishiga oid jinoyat ishi doirasida Rossiyaning 3-chi fuqarosiga ayblov e'lon qildi. Scotland Yard ma'lumotiga ko'ra, bu Sergey Fedotov nomidagi hujjatlardan foydalangan muhtamalan GRU bosh razvedka boshqarmasi xodimi Denis Sergeyevdir. Britaniya politsiyasi u avvalroq ayblangan Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin bilan birga 2018-yilda Solsberidagi amaliyotda bevosita ishtirok etganini ma'lum qilgan. O'sha amaliyot natijasida sobiq GRU zobiti Skripal va uning qizi novichok gazi bilan zaharlanib kasalxonaga tushishgan, ammo omon qolishgan edi. Skripallar zaharlanganidan so'ng bir necha oy o'tib, britaniyalik bir ayol aftidan tasodifan novichok bilan zaharlanib vafot etgan. Sergey Fedotov, ya'ni Denis Sergeyev haqida ilk bor 2 yil oldin Bellingcat guruhi surishtiruvchilari ma'lum qilishgan. Petrov va Bashirovlarning haqiqiy ismlarini ham ular aniqlagan edi. Keyinroq BBC Denis Sergeyev general-mayor unvoniga egaligi va GRUda xizmat qilishini oydinlashtirgan. Iddaoga ko'ra, Sergeyev Skripallarni zaharlashda gumon qilinayotgan shaxslarning xatti-harakatlarini boshqargan bo'lishi mumkin. U Britaniyaga 2018-yil martida Petrov va Bashirov bilan bir kunda kelgan. Sergeyev Solsberiga bormagan, zaharlash vaqtida Londonda bo'lgan. Politsiya bu uch rossiyalik shu qisqa safar chog'ida bir necha marta Londonda uchrashganini tasdiqlovchi dalillar borligini aytmoqda. Ilgari bu haqda Sergeyevning telefoni Billing ma'lumotlariga tayanib Bellingcat ham yozgandi. Endilikda biz ularning GRU bilan aloqasi borligini tasdiqlovchi dalillarga egamiz, deya bildirgan Britaniya politsiyasi. BBC xabariga ko'ra, Sergeyevga nisbatan ilgari Chepiga va Mishkin bilan bo'lganidek sirtdan qator ayblovlar e'lon qilingan. Shuningdek, Sergeyev Fedotov nomi bilan Bolgariyada bir necha marta bo'lgani ham ma'lum. Uning safarlaridan biri bolgar tadbirkori Yemelyan Gebrev novichok bilan zaharlangan vaqtga to'g'ri keladi. U shuningdek Petrov va Bashirov bilan birga Chexiyada ham bo'lgan. Bu ikkisi mazkur mamlakatda o'q-dori omborlarining portlashiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Britaniya politsiyasi vakili GRU xodimlari guruhining Britaniyadan tashqarida sodir etilgan jinoyatlardagi ehtimoliy ishtiroki ham o'rganilishini tasdiqladi. Skripallarning zaharlanishi va GRU xodimlariga qo'yilgan ayblovlar London va Moskva aloqalarining jiddiy inqirozga uchrashiga olib kelgandi. Rossiya bu zaharlanishga aloqasi borligini qat'iyan rad etib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
COVID-siz Tojikiston ommaviy emlash samarasimi yoki statistikani yashirish? Tafsilotlar bilan Gulasal.
Ayrim tojikistonliklar fikricha virus to'lqini ehtimol biroz susaygandir, biroq koronavirus ustidan to'la g'alaba qozonilgani haqida gapirishga hali erta. Dushanbedagi 13-chi sonli poliklinika shifokorlari so'nggi haftada bitta ham COVID-19 yuqtirish holati ro'yxatga olinmaganini aytishmoqda. Ular ushbu tendensiyani koronavirusning yangi turiga qarshi yalpi emlov bilan izohlashadi. Poliklinika vakili Rustam Qurbonalizoda Ozodlikning tojik xizmatiga muassasada har kuni 150-dan 1200 nafargacha odam emlanishini ma'lum qildim. Ayrim shifokorlarga ko'ra, rasmiy idoralar tibbiyot muassasalari uchun aholini emlash rejasini tuzib bergan. Rejani bajarmasak, qattiq gap eshitamiz. Shuning uchun agar birov emlangani kelishni xohlamasa, o'zimiz borishga ham tayyormiz, degan ismini aytishni xohlamagan dushanbaylik bir vrach Ozodlik muxbiriga. Katta ehtimol bilan aholini emlash rejasini bajarish ayrim shifokorlarga og'irlik qilmoqda. Shu bois ular bu muammo tezroq hal bo'lishini xohlashadi. Iyun oyida Tojikiston 18 yoshdan katta barcha fuqarolariga COVID-19 ga qarshi emlanishni majburiy qilib qo'ygan edi. Mazkur qaror aholining bir qismida norozilik uyg'otdi. Ular emlash ixtiyoriy bo'lishini talab qilishdi. Boshqalar esa aksincha, o'zlarining va boshqalarning sog'lig'ini asrash uchun ko'ngilli ravishda emlanganlarini aytishmoqda. Dushanbaylik Mehriniso Sanginova 14 sentyabr kuni vaksinaning ikkinchi dozasini oldi. U o'zini va atrofidagilarni himoya qilish maqsadida ijtimoiy mas'uliyat tufayli emlanganini aytadi. Ammo kimningdir zo'ri bilan emlanishni xohlamaydiganlar ham bor. Tojik jamiyatida emlanishning salbiy oqibatlari haqida mishmishlar yuribdi. Ayrimlar ana shu mishmishlar ta'sirida COVID-19 ga qarshi emlanishdan bosh tortmoqda. Ammo sog'liqni saqlash tizimi vakillari vaksina olganlarda biror jiddiy nojo'ya ta'sir kuzatilganini inkor etib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi immunoprofilaktika markazi direktorining o'rinbosari To'rashoq Saymuddinov Ozodlik radiosiga bildirishicha, emlanganlardan atigi 278 kishida isitma, igna o'rnida yengil og'riq, ko'ngil aynishi va paylar og'rishi kuzatilgan va bu normal holatdir. So'nggi oylarda tibbiyot xizmatchilari aholini koronavirusga qarshi emlash uchun korxonalar, bozorlar va masjidlarga borishdi. Yangi COVID-19 yuqtirish holatlari yo'qligini rasmiylar aynan shu keng ko'lamli emlov kampaniyasi bilan bog'lashmoqda. Biroq ba'zi vrachlar yangi kasallanish holatlarining yo'qligi koronavirus yengilganini bildirmasligini, binobarin aholi ehtiyot choralarini unutib qo'ymasligi zarurligini aytishyapti. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlanganlar soni 2 million kishidan oshgan. Bugungi qadar Tojikiston COVAX dasturi bo'yicha 4 million 800 ming dozadan ortiq vaksina oldi. Rasmiy qaydlar bo'yicha epidemiya boshlanishidan 13 sentyabr sanasigacha mamlakatda 17 mingdan ziyod kishi COVID-19 bilan og'rigan, 14 kishi kasallikdan vafot etgan. Biroq rasmiy statistikaga hamma ham ishonavermaydi. Ularga ko'ra, koronavirus yuqtirgan va shu xastalik oqibatida hayotdan ko'z yumganlar soni e'lon qilingandan bir necha barobar ko'p.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
COVID-19 virusi tufayli nobud bo'lgan amerikaliklar soni 1918-1919 yillardagi ispan grippi pandemiyasi qurbonlari soniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Bugunga qadar koronavirus taxminan 675 ming nafar amerikalik umriga zomin bo'ldi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bir asr oldin AQSh aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, ispan grippi aholining ancha katta qismini qirgan. Ammo COVID-19 inqirozi ham yirik fojiadir. Ayniqsa so'nggi asr davomida erishilgan ilmiy yutuqlar hamda mavjud vaksinalardan maksimal darajada foydalanilmayotgani e'tiborga olinsa, ispan grippi singari koronavirus ham organizmdan butunlay yo'qolmasligi mumkin. Buning o'rniga olimlar emlash va takroriy infeksiya orqali odamlar immuniteti kuchayishiga va koronavirus yengil mavsumiy kasalga aylanishiga umid qilmoqda. Bu esa vaqt talab qilishi mumkin. Pandemiya hanuz AQSh va dunyoning boshqa qismlarida jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Koronavirusning delta shtammi keltirib chiqargan to'lqin susaya boshlaganiga qaramasdan, AQShda kuniga o'rtacha 1900 o'lim qayd etilmoqda. Bu esa mart oyining boshidan beri kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, dushanba kuni mamlakatda koronavirusdan nobud bo'lganlarning umumiy soni 675 mingdan oshdi. Aslida bu raqam bundan ham yuqori ekaniga ishoniladi. Qish kelishi bilan virus yuqtirish holatlari yanada ko'paya boshlashi mumkin. Washington universiteti ishlab chiqqan model 1-yanvargacha yana 100 ming amerikalik virusdan nobud bo'lishini bashorat qilmoqda. 1918-1919 yillardagi gripp pandemiyasi 50 million odam umriga zomin bo'lgan. O'shanda dunyo aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra dunyo bo'ylab COVID-19 tufayli o'lganlar soni 4.6 milliondan oshib ketdi. Ispan grippidan AQShda nechta odam o'lgani taxmin xolos, chunki o'sha paytda kasallik sababi yaxshi tushunilmagan hamda mukammal qaydlar olib borilmagan. 675 ming raqamini AQSh kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazlari hisoblab chiqqan. Agar virus mutatsiyalar orqali asta-sekin zaiflashsa va inson immuniteti tobora ko'proq uni nishonga olishni o'rgansa, COVID-19 pandemiyasi chekina boshlashi mumkin. Inson immunitetini kuchaytirishning asosiy yo'llari emlash va infeksiyadan omon qolishdir. Emadigan chaqaloqlar onasidan qisman immunitet oladi. Ushbu optimistik ssenariyga binoan maktab o'quvchilari yengil kasallanadi. Bu esa ularning immunitet tizimini yangi infeksiyalarga hozirlaydi. Bolalar ulg'ayar ekan, ularning immuniteti javob reaksiyasini eslab qoladi. Natijada ular keksa yoshga yetganlarida koronavirus shamollash virusidek bo'lib qoladi. Bu emlangan hozirgi o'smirlarga ham tegishli. Ularning immun tizimi vaksinalar va yengil infeksiyalar orqali kuchayib boradi. 1918-1919 yillardagi pandemiya sababchisi H1N1 gripp virusi qismati shunday kechgan. Virus immunitetga ega bo'lgan odamlarga duch kelgan va mutatsiya natijasida zaiflashgan. H1N1 bugungi kunda ham mavjud, ammo infeksiya va emlash ortidan odamlarda hosil bo'lgan immunitet tufayli virus jiddiy xavf tug'dirmaydi. Hozirgi kunda har yili grippga qarshi emlanib, H1N1 va boshqa gripp shtammlaridan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Gripp har yili 12 mingdan 61 minggacha amerikalik umriga zomin bo'ladi, lekin umuman olganda bu mavsumiy muammo va uni hal qilish mumkin. COVID-19 boshlanishidan oldin 1918-1919 yillar grippi butun insoniyat tarixidagi eng yomon pandemiya hisoblanardi. Koronavirus provardida yanada ko'proq odam umriga zomin bo'ladimi yo'qmi noma'lum.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozod rakurs video dasturining navbatdagi soni Mirziyevning 5 yillik plani aytilgan, qaytilgan va'dalar deb nomlandi. Hozir ushbu dasturning audio variantidan bir qismini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Mirziyoyev o'tgan yili maktab o'qituvchisi oyligi 1000 dollar bo'lishi kerak degan edi. Bu mavzuga davlat rahbari saylovoldi dasturida yana to'xtaldi. Nima deganini ko'rsatuv davomida aytib beramiz. Yaqinda Toshkentlik bir hamkasbim O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining ramz suratini menga jo'natib, "Suratda siz nima ko'ryapsiz?" deb so'radi. Dabdurustdan jo'yali bir javob bera olmadim. Keyin bir nimalar ko'rganday bo'ldim. Ko'rganlarimni ko'rsatuv davomida aytaman. Assalomu alaykum. Bu Ozod rakurs, men Sarvar Usmon.
Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas.
Chiroyli tarzda amalga oshirilayotgan fasadni yangilash deb hisoblayman men uchun.
Bir 2 yilda 2 marta bir bajarish bunaqa narsa yo'q. Iqtisodda ham yo'q. 100% hech qachon yalpish kumoqsilat o'smaydi.
To'g'richoq bir partiyalar rolini o'ynash uchun tuzilgan, g'oya berilgan, ammo amal qilmaydi.
To'g'ri javob bersangiz, virtual bir dasta gul bilan taqdirlanasiz. Bera olmasangiz, virtual bir bog' piyoz olasiz. O'zi umuman ko'rsatuvining bu soni O'zbekiston liberal demokratik partiyasi bilan bog'liq. 9-sentyabrda Toshkentda partiyaning 10-chi qurultoyi bo'lib o'tdi va unda Shavkat Mirziyoyevning aynan shu partiyadan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga ko'rsatilgan nomzodi tasdiqlandi. Mirziyoyev saylovoldi nutqida o'zining birinchi muddatini sarhisob qildi va prezidentlikka yana saylanib qolganday bo'lsa, ikkinchi muddati uchun rejalari nimalardan iborat ekanligi to'g'risida nutq so'zladi.
Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. Sidqi dildan ishlasak, intilsak, fidokorona mehnat qilsak, muhit rayonda ham, viloyatda ham o'zgaryapti.
Prezidentning saylovoldi nutqining ba'zi jihatlarini bugungi mehmonlarimiz O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Nur-Sulton shahridagi Qozog'iston texnologiya va biznes universiteti dotsenti Saparboy Jubayev hamda Toshkentdagi Jahon tillari universiteti 3-chi kurs talabasi Javohir Omonullolar bilan muhokama qilamiz. Xush ko'rdik mehmonlar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Prezidentning O'zlideb qurultoyidagi nutqini anjumanda qatnashganlar qizg'in kutib oldi.
Xalqimiz, vatanimiz manfaatlari hamda uning baxt-saodati yo'lida bor kuch-g'ayratimni, bilim va salohiyatimni safarbar etish men uchun hamisha hayotimning mazmuni bo'lib qoladi. Bundan ulug' baxt, bundan buyuk sharaf va mas'uliyat yo'q va bo'lishi ham mumkin emas.
Saparboy aka, Prezident Mirziyoyev O'zlideb qurultoyida e'lon qilgan saylovoldi dasturi demokratik deklaratsiyaning bir unsuri sifatida saylovga kirayotgan butafor nomzodning emas, balki saylanib qolish ehtimoli juda katta bo'lgan real nomzodning dasturidir. Demak, bu dasturni kommunistik terminologiyadan foydalansak, O'zbekistonning yangi 5 yillik plani deyish ham mumkin. Nutq matni bilan tanishib chiqqaningizni bilaman. Bir iqtisodchi sifatida sizga dastur yoqdimi? Siz ham qarsak chalgan bo'larmidingiz?
Rostdan ham Mirziyoyevni prezident bo'lib kelganidan keyin O'zbekistonda o'zgarishlar bo'ldi. Men 17-yilgi qabul qilingan 5 yillik strategiyalik plandan juda yaxshi xabarim bor edi. U yerda ko'proq shiorlar, qaysi yo'l bilan yuramiz degan konkret sifralar yo'q edi. Lekin bu safargi shu Mirziyoyevni bayonnomasida juda ko'p iqtisodiy boshqa ham halgi ko'rsatkichlarni aytganidan shu rostdan ham halgi sovet davridagi sezlarni bir esga tushirdi desam ham bo'ladi.
Saparboy aka, avvalgida mana hozir o'zingiz aytdingiz, 17-yilgida konkret raqamlar yo'q edi dedingiz, lekin nimalardir va'dalar berilgan, o'sha va'dalar bajarildimi?
Endi asosan iqtisodiy tomondan bajarildi desak ham bo'ladi. Masalan, shu valyutani liberallashtirish, shu qo'shni davlatlar bilan savdo-sotiqni sal erkinlashtirish masalalari yozilgan edi, shular bo'ldi. Lekin qaysi bir shu xususiylashtirish, banklarga erkinlik berish masalasida haligacha qiladigan ishlar bor.
Tushunarli. Yosh avlod vakili nima deydi? Javohir, siz prezident Mirziyoyevning nutqidan qoniqdingizmi?
Prezidentni to'liq nutqini men yodlaganim yo'q yoki o'qib chiqqanim yo'q. 2001 saylangan yil, ya'ni 2016 yil men hali talaba bo'lmaganim va katta siyosatdan deyarli mutlaq xabarim bo'lmagani bois 2018 yildan boshlab bo'lgan o'zgarishlarni men iqtisodiy islohotlar yoki umuman islohot nomini bermagan bo'lardim. Bu shunchaki bir fasadni o'zgartirish, yuzni, ya'ni qilinayotgan ishlarni avval xunuk tarzda bo'lgan bo'lsa, hozir chiroyli tarzda amalga oshirilayotgan fasadni yangilash deb hisoblayman men uchun. Bu barcha sohaga to'g'ri keladi, iqtisoddan tortib tashqi siyosatgacha.
O'y, yosh avlod qattiq tanqidchi chiqib qoldi-yu. Prezident Mirziyoyev O'zlideb qurultoyida qilgan nutq ancha katta hujjat. Qariyb 30 varaqli 8255 so'zdan iborat nutqda mamlakat siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy hayotiga oid qator masalalar qamralgan. Prezidentning o'zi yangi O'zbekiston strategiyasi deb atagan 10 bobdan iborat katta nutqning ikkitagina bobiga to'xtalmoqchimiz. Birinchisi budir. Ilm va innovatsiyalarga asoslangan yangi iqtisodiyotni barpo etish. Prezident nutqining shu qismidagi mana bu va'da keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
Endi mavjud zaxira va imkoniyatlarimizni safarbar etgan holda kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni 1.6 barobar oshirish vazifasi oldimizda turibdi. Bunga erishish uchun avvalo iqtisodiyotni ilm va innovatsiyalarga asoslangan rivojlanish hisobidan yangi texnologiyalar qo'shilgan qiymat zanjirlarini ko'paytirish orqali mehnat samaradorligida tub o'zgarishlar qilishimiz shart.
Prezident nutqining rasmiy matnida bu fikr mana bunday shaklda berilgan.
Endi mavjud zaxira va imkoniyatlarimizni safarbar etgan holda kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini 1.6 barobar oshirish vazifasi oldimizda turibdi. Shu tariqa 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4000 dollardan oshirib, daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirishga puxta zamin yaratgan bo'lamiz.
Ijtimoiy tarmoqlardagi bahslar aynan 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan 4000 dollar ustida ketyapti. Toshkent Davlat Agrar Universiteti va Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi boshqaruv instituti, so'ngra Janubiy Koreyadagi nufuzli Yonsei universitetini bitirgan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov Facebook'da e'lon qilgan postida bunday dedi.
Va'dasi yana 10 yildan keyin bo'ladimi, bo'lmaydimi, xudo biladi uni. Mongoliyani hozirgi daraja 19-yildagi darajasiga chiqarishiga, ya'ni kishi boshiga yalpi ichki mahsulotni 4000 dollarga yetkazishni va'da beryapti. Mana men prezident bo'lsam, prezident bo'lganini 2-yinchi yiliga hozirgi yalpi ichki mahsulotni 2 barobarga oshirish yo'lini bilaman men. 2 barobarga. Agar hozir 2000 dollar bo'lsa, 4000 dollarga hozir 2 yil ichida. Tushunasizlarmi?
Safarboy aka, G'olibbek Xolnazarov qanday qilib yalpi ichki mahsulotni 1 yilda 2 barobarga oshirmoqchiligini mavridi kelsa o'zidan so'rarmiz. Biroq siz ham aynan shu masalaga postlaringizdan birida e'tibor qaratdingiz. Sizning postingizdan Mirziyoyev hatto 60 ga qarab olg'a dedi deganday ma'no kelib chiqadi. Nega shunday?
Chunki men bilaman 2015 yilgi O'zbekistondagi yalpi ichki mahsulot 2400-2500 dollar edi. Lekin u vaqtdagi hisob kitobni ko'p iqtisodchilar shu haligi so'mimizni dollarga chaqqandagi kursi sun'iy kuchli bo'lib, haligi 1 dollarga 4100 so'm bu bozor iqtisodiyotiga to'g'ri kelmaydigan degan edi. Lekin baribir shu eksportlar, importlar, keyin yalpi ichki mahsulotimiz shu 1 dollar 4100 dan hisoblandi. Lekin 2017 yili biz birdaniga shu 1 dollar 4100 dan 8100 ga real ayirboshlash kursini qo'ydik. Shu vaqtda bizning haligi 2400-2500 yalpi ichki mahsulotimiz odam boshiga 1500-1600 gacha, 1700 gacha tushib ketdi. Endi buni shu oldingi vaziyatga keltirish uchun endi shuncha 5 yilda qiyin bo'ldi, keltira olmadik deb aytsak bo'ladi, lekin bundan keyin ham shuni bir 10 yilda 4000 ga yetkazish masalasi juda qiyin. Albatta bu men misol keltirganman, Xitoy 2001-2008 yillarda shu o'zini yalpi ichki mahsulotni 2 barobar ko'paytirishga qo'li yetdi Xitoy. 10-11% dan har yil ko'p ko'tarib o'tirgan edi. Bizga endi shu masala qo'limizdan keladimi? Juda qiyin.
Men bermoqchi bo'lgan savolimga javob berib bo'ldingiz o'xshaydi. Hozirgina mana G'olibbek Xolnazarov 1 yilda 2 barobar oshiraman deyapti. Buni iloji yo'qmi? Yoki keling boshqacha so'ray. Demak, ichki yalpi mahsulotni prezident 5 yilda 60% ga oshirishni 30 yilga borib 4000 dollarga yetkazishni mo'ljallayapti. Bu real imkoniyatlardan kelib chiqilayotgan gapmi bu? Yoki ilojsizmi o'zi bundan ko'proq oshirishni? ilojı yok mu?
Sal aniqlik kiritaylik. Mana bu 2005 yılda 2016 yılgacha, mana bu yıl 2001-ci yıl 2016 yılda 1.16 barobar aşırış, bu her yili kamida 8-9% ga yalpı ichki mahsulotni ko'tarish degan söz. Endi biz hozirgi vaziyatda bir 4-5% o'sayotgan vaqtda, keyin O'zbekiston aholisi har yili 1.5-1.6% ga ko'tarilayotgan vaqtda aholining o'sishi ham bor, bu ekstensiv o'sish deyiladi. Bu 60% o'sish juda qiyin. Bu bunaqa davlatlar O'rta Osiyoda hali bo'lmagan. Bu 2030 yilga 4000 ga borish, bu undan ham qiyin deyapman-da. Bir 2 yilda 2 marta bor bajarish bunaqa narsa yo'q. Iqtisodda ham yo'q. 100% ga hech qachon yalpi ichki mahsulot o'smaydi.
Kuni kecha 7 sentyabr kuni O'zbekiston aholisi 35 millionga yetgani aytildi. Demak 30-chi yilga borib yana bir necha millionga yetishi taxmin qilinmoqda, balki 40 millionga yetib qolar. Keyingi yillardagi surat saqlanib qolsa 30-chi yilda O'zbekiston aholisi 40 millionga yetishi mumkin. Shu o'rinda aytilganlarga illustratsiya tariqasida postsovet mamlakatlari va ularga qo'shni davlatlar yalpi ichki mahsulotiga doir infografikaga e'tibor bering. Kavkaz Uzil nashri e'lon qilgan va 19-chi yilgi holat aks etgan grafikka shunchaki bir qur nazar tashlash bilan ham O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi naqadar oz ekanligini ko'rish mumkin. Ro'yxatning quyidan 4-chi o'rinni egallagan O'zbekiston aholisi 3.5 millionga yetmaydigan Mongoliyadan ham orqada. Javohir, sizning ham ekspertimizga savol berish huquqingiz bor. Savolingizni o'ylab turing, ungacha men boshqa narsani so'rab turay. Saparboy aka, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi chiqishlarda 30-chi yilga borib jon boshiga 4000 dollarga yetkazilishi aytilayotgan yalpi ichki mahsulot har kishining cho'ntagiga tushadigan 4000 dollar deb talqin qilinyapti. Demak, bu masalaga oydinlik kiritish zarurati bor. 4000 dollar degani o'sha har bir o'zbekistonlikning cho'ntagiga 4000 dollar tushadi deganimi?
Yo'q. Har bir ishlaydigan odamning cho'ntagiga pul tushadi. Bizda ishlaydigan odamlar 35 million emas. Ish kuchi 16 million, aniq oylik olib ishlaydigan odamlar 9 milliondan atrofida. Ya'ni bir odam masalan shu 9 million odam ishlaydigan bo'lsa, ularning oyligi kamroq bo'lishi mumkin. Endi yalpi ichki mahsulot
deymiz. Yalpi ichki mahsulot degani emas.
Yo'q, prezidentni aytgani bu yalpi ichki mahsulot to'g'risida gap ketyapti. Yalpi ichki mahsulot shu butun O'zbekistondagi 35 million aholiga bir yilda qilingan mehnat, keyin chiqargan xalqa ishlab chiqarilgan narsalarning hammasini bahosini shu chaqaloqdan boshlab xalqa hamma ishlaydiganlarga, uyda o'tirganlarga, keyin nafaqada o'tirgan odamlarga hammasi bo'lganda chiqadi bu 4000 bir yiliga. Agarda uni masalan shu 12 oyga bo'ladigan bo'lsa, har bir oyda 350 dollardan tushishi mumkin. Lekin bugungi kunda O'zbekistonda oylik 160 dollar atiga. Chunki yalpi ichki mahsulotning 3dan 1igina oylik bo'lishi mumkin. Odatda kim qaysi bir iqtisodda sal ko'proq bo'ladi, qaysi birlarda sal kamroq bo'ladi. Ya'ni bir yilda yasalingan mahsulotni 3dan 1i faqat oylik bo'ladi. Lekin uni oladigan odamlar qalbi 35 milliondan 4 million 4 marta 5 marta kam bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Demak, yalpi ichki mahsulotni cho'ntakka tushadigan pul bilan aralashtirmaslik kerak. Javohir, savolingiz bormi iqtisodchi ekspertimizga? Marhamat qiling.
Dastlab bitta narsaga oydinlik kiritsak, haliroq o'zim aytgandek prezidentni to'liq murojaatini o'qib chiqqanim yo'q, sezdi aytgan. Lekin u yerda bir narsaga ko'zim tushganda, prezident Peshovorga, ya'ni Pokistonga Afg'oniston orqali temir yo'l orqali chiqishni nazarda tutgan va buni biz amalga oshiramiz degan. Qolaversa, yaqindagina xabarlar chiqqanda Turkmanistonni ham portlardan foydalanish borasida. Ya'ni bu ko'zda tutilgan narsalar savdoni, yalpi ichki mahsulotni oshishiga sezilarli ta'sir qilishini hisobga olib prezident 4000 dollar demaganmikan? Men iqtisodchi emasman, lekin mana shu narsalarni ham inobatga olib balkim aytgandir. Bu meni fikrim. Endi bitta narsani hisobga olaylik. iqtisodiyotning
o'zi savol beryapsiz siz. Savol beryapsiz.
Mustaqillikdan beri iqtisodiyotning o'zbek modeli degan narsa darsliklarda ham umuman bizga o'qitirib kelingan. O'zi O'zbekistonda iqtisodiyotning o'zbek modeli bormi? Bu narsa mavjudmi?
Saparbayka, savol sizga.
Men savolni orqasidan boshlayman. Eng so'nggi aytgan jumlangizdan. Har bir davlatni o'zining bir modeli bo'ladi. Endi uni bir shu yaxshi model, shu faqat shu O'zbekistonniki deb aytish sal bir endi logikaga to'g'ri kelmaydi-da. Chunki biz bilamiz, rivojlanilgan davlatlar nima ish qilgan. Biz shularni o'rganib, shularni yo'li bilan boramiz. Lekin har bir davlatni o'zini bir ichki, sirtqi shu o'rnashgan joylaridagi o'zini bir qiyinchiliklari, ularni yechish yo'llari bo'ladi. Bu birinchi. Endi ming afsuski biz hali dengizga chiqadigan davlatlarni qatoriga kirmaymiz. Shuning uchun boyagi siz aytgan narsa juda bizga qiynaladigan darajada biz qaysi tomonga chiqishimizni hal qilishimiz kerak. Chunki rostdan ham bizni eksport qilgan mahsulotlarimizni bir 20-25% yo'lga to'laymiz. Shu narsani kamaytirish uchun biz mana bu Turkmaniston, Eron orqali Bandarabasga, endi esa Afg'oniston, Pokiston orqali Qarachiga chiqish yo'llarini harakat qilyapmiz. Bunga albatta mana bu Xitoyni ham bir belbog' bir yo'l degan emas programmasi bilan birgalikda harakat qilmoqchimiz. Lekin bugungi kundagi mana bugun men shu prezidentimiz Mirziyoyevni Shanghai hamkorlik uyushmasidagi gaplarini eshitdim. Shu yerda Pokistonni ham premyer-ministrining gaplarini eshitdim. Bu masala, ya'ni Qarachiga chiqish hali berib bo'ladigan ish juda qiyin. Chunki Afg'onistondagi vaziyat shu aynalasidagi Eronmi, Pokistonmi, Indiyami, Xitoymi bizni hammamizni tashvishga solib o'tiribdi.
Domla, rahmat sizga. Javohir juda katta alohida bir mavzuni boshlab qo'ydi. Afg'oniston bilan bog'liq masala, xavfsizlik bilan bog'liq masala. Shuning uchun sizning javobingizni qabul qildik, ishimizni davom ettiramiz. Yana bir o'ta muhim masala. Prezident nutqining iqtisodiy blogida O'zbekiston iqtisodiyoti uchun hayot mamot masalalaridan biri bo'lgan energetika sohasi bo'yicha ham reja ochiqlangan. 2026-yilga borib elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi yiliga qo'shimcha 30 milliard kilovat-soatga oshiriladi va jami 100 milliard kilovat-soatga yetkaziladi. Prezident nutqining O'zLiDeP rasmiy saytida e'lon qilingan matnidan olingan bu parcha menimcha biroz tahrir talab. Uni birinchi o'qigan kishi har yili 30 milliard kilovat-soatdan ko'payib borarkan deb tushunib olish ham mumkin. Aslida gap 2026-yili ishlab chiqariladigan elektr energiyasi hajmi bu yil 2021-yilda ishlab chiqariladigan hajmdan 30 milliard kilovat-soat ko'p bo'lishi va jami 100 milliard kilovat-soatga yetkazilishi ustida ketyapti. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda
2020-yili O'zbekistonda 66.4 milliard kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan.
Ayni paytda elektr quvvati iste'moli ham o'sib boryapti. Masalan, 2021-yili 69.1 milliard kilovat-soat energiya sarflangan. Ishlab chiqarilgani esa 3 milliard kilovat-soat kam. Saparboy aka, shu raqamlarni sharhlab bersangiz, agar 100 milliard kilovat-soatlik marraga yetilsa, o'zbekistonliklar elektr energiyasi taqchilligidan qutuladimi?
Birinchi, shu 30 milliard kilovat-soatga biz shu 5 yilda yetkaza olamizmi? Shunga ozgina gumonim bor. Chunki bizdagi elektr energiya chiqarishni hali suv elektr stansiyalari va issiqlik elektr stansiyalarini bizdagi butun quvvati bir 100% foydalanyapti desak bo'ladi. endi masalan shu yangi GESlarni solamiz dedi hali Panchakent shahrida. U juda kam bo'ladi. U bir ko'p bo'lsa 3-4%ga, 5%ga ko'tarishi mumkin. Mana bu yashil energetika, kun energetikasi, shamol ular ham ko'p bo'lsa bir 2-3%ga ko'tarishi mumkin. Issiqlik tushunarli bizdagi hali gazdan, ko'mirdan chiqaradiganlarimiz ham endi bundan ortiq shu gazni ham, ko'mirni ham biz elektr energiyasiga yuboramaymiz, chunki xalqning o'ziga yetishi qiyin bo'lyapti. Azginagina eksport qilyapmiz. Faqat bizda atom elektr stansiyasini qurish yo'li bilan elektr energiyasini ko'paytirishimiz mumkin. Lekin bu masalani Rossiya bilan bir 4-5 yilda emas, 26 yilda boshlaymiz degan gaplar bor. A uni qurib bo'lganimizcha 30 yillar bo'lib qoladi. Shuning uchun bu 4-5 yilda shu 26 yilgacha 5 yilda 30 milliardga ko'paytirish masalasi qiyin. Men o'ylardim, bu masalani shu qo'shni davlatlar bilan Qirg'izistondagi ortiqcha elektr energiya, Qozog'istondagi ortiqcha elektr energiya, Turkmanistondagi ortiqcha energiyalarni import qilib hal qilish kerak. Birdan keyin albatta o'zimizda ham shu atom elektr stansiyasini boshqa ham elektr stansiyalarni qurish joiz bo'ladi.
Demak, hozircha bu o'sha ta'omildagi saylov oldi va'dasi bo'yicha turibdi va shu va'da bo'yicha qolish xavfi ham bor.
Endi ko'p harakat qilinyapti. Hali Talimarjon elektr energiyasini rekonstruksiya qilish, Gulistondagi Gresni rekonstruksiya qilish masalalari bor. Buning uchun juda ko'p investitsiyalar kerak. Endi buni masalan oxirgi 5 yilda qanchaga biz ko'paytira oldik? Ko'p bo'lsa bir 5-6 milliard kilovatga ko'paytira oldik. Keyingi 5 yillikda masalan bir 10-15 ga ko'paytirish balkim imkoniyati bor. Lekin atom elektr stansiyasini bu masalani hal qilsa bo'ladi.
Tushunarli. Shu o'rinda e'tiboringizni mana bu ma'lumotlarga qaratmoqchiman. Repost o'z nashri ma'lumotlariga qaraganda 90-chi yili O'zbekistonda 56.3 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Oradan 26 yil o'tib, Islom Karimov boshqaruvining so'nggi yilida 2016 yili bu ko'rsatkich o'sish o'rniga pasaygan. 2016 yili 55.5 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan xolos. Ayni davrda Qozog'iston elektr quvvati ishlab chiqarish hajmini oshirgan va Mirziyoyev 26 yili yetishni ko'zlayotgan 100 milliard kilovat soatlik marraga 16 yili yetgan Qozog'iston. Savol berish navbati yana Javohirga. Marhamat Javohir.
Bundan oldingi fikrida domla ta'kidlab o'tdilar, O'zbekistondagi elektr energiya muammosini Tojikiston hamda Qirg'izistondagi suv zaxiralaridan olinadigan ortiqcha elektr energiya manbalari orqali to'ldirish rejasi yaxshi dedilar. Mana shu narsaga oydinlik kiritsangiz, prezidentni tezda qilgan chiqishida aynan sovet davrida Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekistondan eksport qilingan, qishda eksport qilingan ko'mir, gaz zaxiralari o'rniga yozda olingan suv va elektr zaxiralari hisobidan bir-biriga proporsional bo'lgan bo'lsa, aga oydinlik kiritgan, ya'ni elektr energiya masalalarida qo'shni davlatlar bilan hamkorlik qilish va buni istiqbollari masalasiga.
Domla,
agarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, men aytdim, suv elektr stansiyalari bu ko'p qismi juda ko'p emas. Bizdagi masalan shu bor bo'lgani butun suv elektr stansiyalaridan 20%gina elektr quvvatini olishimiz mumkin.
Endi shu 20%ga hatto 10% deyiladi.
Endi umumiy aytyapman-da, Qozog'istonda umuman 5%ga ham yetmaydi. Chunki hammasi suv elektr energiyasi. Lekin Qirg'iziston bilan Tojikistonda ularda bir 30% bo'lishi mumkin. Lekin asosiy elektr energiyani biz issiqlik, ya'ni ko'mir, gaz bilan olamiz. Shuning uchun endi hali siz aytgandek shu Tojikiston bilan Qirg'iziston, O'zbekiston bilan shu gaz orqali biz ularga hali gazni berib, o'rniga shu elektr energiya olish masalasini hal qilsak bo'ladi. Lekin bu hali 30 milliardlik maraga yetish degani emas.
Rahmat. Tushunarli domla. Ozod Rakurs ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev va talaba Javohir Amonulloh bilan Prezident Mirziyoyevning saylovoldi dasturining ayrim muhim jihatlarini muhokama qilyapmiz. Saparboy aka, Javohir, sizlar bilan viktorina o'tkazmoqchiman. Har biringizga bittadan savol beraman. To'g'ri javob bersangiz, virtual bir dasta gul bilan taqdirlanasiz. Bera olmasangiz virtual bir bog' piyoz olasiz. Birinchi savol Saparboy aka Jubayevga. Prezident Mirziyoyevning nomzodini prezidentlikka o'zli deb ko'rsatdi. O'zbekistonda yana nechta partiya bor? Beto'xtov aytsangiz yutgan, 5 sekund to'xtab qolsangiz yutqazgan hisoblanasiz. Marhamat, Saparboy aka ketdi.
Yana 4 ta, hammasi 5 ta partiya bor.
Yo'q, nomma-nom ayting.
Nomma-nomi nima? Xalq demokratik partiyasi, milliy tiklanish partiyasi, o'zli deb liberal demokratik partiyasi, adolat partiyasi, yashil partiya,
ichki
shu bittasi chiqdi.
3
hozir sal
4 5 bir bog' piyoz. Keyingi savol Javohirga. Partiyalar prezidentlikka ko'rsatgan nomzodlar ism familiyalarini aytib bering. Ketdi. Javohir.
Xo'p. Alisher Qodirov, Milliy tiklanish demokratik partiyasidan.
Bir.
Faqat shuni taniyman, to'g'risi chunki qolgan prezidentlikka nomzodlarni tanimayman.
4 5 bir bog' piyoz. Mana endi to'g'ri javoblar. Adolat sotsial-demokratik partiyasi Bahrom Abduhalimovni, ekologik partiya Narzulla Oblomurodovni, Milliy tiklanish partiyasi Alisher Qodirovni, Xalq demokratik partiyasi esa Maqsuda Vorisovani prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan. O'zbekiston prezidenti saylovi 24-oktyabrda bo'lib o'tadi. Prezident Mirziyoyev boshqaruvining 4-yilida yangi siyosiy partiyalar tuzish yo'lida harakatlar boshlandi. Biroq Adliya vazirligigacha yetib borgan partiya rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmadi. Natijada prezident saylovi Islom Karimov davrida shakllangan ssenariy bo'yicha o'tmoqda.
Mirziyoyevning 5 yillik plani, aytilgan, qaytilgan va'dalar nomli Ozod Rakurs video dasturining audio variantidan bir qismini tingladingiz. Ushbu dasturni to'liq tinglash uchun yoki video tarzida tomosha qilish uchun Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.